huomenta, eli aloitetaan luento. Ja nyt on ensimmäiset demotehtävät saatavilla, niin katsotaan niitä pikkasen. Eli demot siis alkaa ensi viikolla, demoryhmät on ensi viikon keskiviikkona ja torstaina. Tehtävät on hyvissä ajoin teille aina täällä valmiina, eli tuossa kurssin etusivulla heti tuossa alkuosassa, tuossa on linkki tänne. Demotehtävä, joka on tämmöinen PDF-dokumentti, mulla on se täällä auki, ja vilkaistaan, minkä tyyppisiä tehtäviä tällä kertaa on. Nopsaan läpi, ja nämä kaksi ensimmäistä nyt on tämmöisiä, nämä kovasti kaavoja siellä, eli nyt harjoitellaan näitä kertaluokkiin liittyviä, sanoisiko matemaattisia tuloksia, joita pari kappaletta oli siellä ihan ekalla luennolla. Eli siellä ihan ensiksi määriteltiin näitä kertaluokkamerkintöjä, eli toi iso O, iso omega, pikku O, pikku omega, iso teetta. Annettiin ihan muodollinen määritelmä, ja nyt tässä ekassa tehtävässä olisi tarkoitus nyt sitten niitä soveltaa, eli kaikissa niissä tehtävissä oli, tai määritelmissä oli semmoiset vakiot C, tai N0, tai C1, C2 oli tuossa viimeisessä, jolle pitäisi jokin arvo keksiä, eli siellä oli joku tietty epäyhtälö, joka on voimassa tietyillä vakioilla, tai että vakioita on olemassa niin, että ne epäyhtälöt toteutui. Ja nyt ajatus olisi tässä ekassa keksiä sitten näihin määritelmiin sopivat vakion tai arvot, jotka sitten todistaa sen, että nämä väitteet, mitä tässä väitetään, ovat totta. Eli nuo kyseiset lausekkeet on näitä kertaluokkia, mitä tuossa väitetäänkin. Se ei ole kovin vaikea, jos ymmärtää ne määritelmien ideat. Siitä oli luennolla pieni laskuesimerkki siihen liittyen. Sitten tuo toinen tehtävä, niin siellä taas runsaasti kaavoja, eli nyt harjoitellaan tässä tätä niin sanottua raja-arvotestiä. Eli laitetaan F, tässä on annettu nämä funktiot, tässä on 6 kappaletta, annetaan, laitetaan F tuonne osoittajaan ja G sitten tuonne nimittäjään, ja sitten lasketaan se raja-arvo, katsotaan mikä siitä tulee, ja sen raja-arvon perusteella voidaan sanoa jotain näistä kertaluokista. Eli erityisesti miten tuo F suhtautuu tuohon alapuolella olevaan G:hen. Onko se samaa kertaluokkaa, pienempää kertaluokkaa, suurempaa, pienempi tai yhtä suuri kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, tai niin, ja niin edelleen. Eli taas siellä oli annettu siinä luennossa ne eri vaihtoehdot, eli sitä sovellatte siihen. No sitten mennään näihin, katsotaan tuosta, otetaan ensin näkyviin tuo kolmonen prioriteettijono, tämmöinen tietorakenne, joka esitettiin viime luennolla. Ja tässä tehtävässä nyt sitten sitä pikkasen harjoitellaan. Eli nyt oletetaan, että meillä on prioriteettijono toteutettuna jollain tavalla. Siellä on jonkin tyypin alkioita, ei määritellä tarkemmin minkä tyypin alkioita, eikä millä tavalla nämä on toteutettu. Siitä ei välitetä. Tiedetään vain, että meillä on nuo 4 operaatiota toteutettuna. Eli se on se lisäalkio-operaatio, joka lisää sinne rakenteeseen alkion, ja sitten tämmöinen poista pienin operaatio. Eli tässä on minimiprioriteettijono. Ja nämä on ne niin perusoperaatiot. Sen lisäksi on sitten käytössä tuommoiset is empty ja size operaatiot, joilla voi tutkia, että onko prioriteettijono tyhjä tai kuinka monta alkiota siellä on. Ne on nyt hyödyllisiä apufunktioita tässä. Eli ainoastaan nämä on nyt käytössä, ei mitään muuta. Ja me emme tosiaan tiedä, miten se on sinne toteutettu nämä operaatiot. Ja nyt pyydetään sitten vaan näiden avulla muodostamaan muita operaatioita. Jos nyt jostain syystä halutaan sitten käyttää tämän tyyppisiä operaatioita tälle prioriteettijonolle, niin katsotaan, miten se voisi tehdä pelkästään näitä käyttämällä. Palautetaankin jostain syystä toiseksi pienin, eli se, jolla on se toiseksi pienin prioriteetti. Tuo poista pienihän poistaa sieltä aina sen pienimmän. Ja huom palautetaan, eli siis vaan katsotaan, mikä se on, annetaan sen arvo käyttäjälle tiedoksi, mutta tämän operaation jälkeen se pitää olla edelleen siellä jonossa. Tämä alkio, eli sitä ei sitten poisteta sieltä lopullisesti. No sitten poista suurin jostain syystä. Tämä nyt ei ole välttämättä minimiprioriteetti, on ole mikään järkevä operaatio, mutta harjoitellaan nyt sitäkin tässä, kun demosta on kyse. Eli halutaan poistaa kaikkein suurin prioriteetti, joka sieltä löytyy. Miten se tapahtuisi? Ja operaation jälkeen ne kaikki muut alkiot pitää olla siellä prioriteettijonossa jäljellä. Että ainoastaan sen operaation jälkeen loputtua, niin ainoastaan se suurin on sieltä poistunut. Sitten kysytään, että onko siellä jokin tietty prioriteetti, eli annetaan tuohon parametriksi, onko prioriteettia 5 esimerkiksi, jos ne prioriteetit on kokonaislukuja. Ja sitten se tutkii sieltä, että onko siellä sellaista alkiota, jonka prioriteettiarvo on 5, vastaus true tai false, ja jälleen operaation jälkeen pitää olla samat alkiot siellä prioriteettijonossa. Tämä ei pitäisi olla kovin vaikea. jos taas on ymmärtänyt sen prioriteettijonon idean. Okei, sitten täällä on nämä kaksi tehtävää liittyy tähän kekoon. Eli nyt viime luennolla esitettiin tämmöinen kekorakenne ja tämmöinen taulukkototeutus. Eli tuossa lukee, että luentomateriaalissa esitetyllä tavalla, niin se tarkoittaa nyt sitä luennolla esitettyä taulukkototeutusta, missä käytettiin sitä taulukon paikkaa nolla tämmöisenä apumuuttujana tai apupaikkana, missä oli aina sen keon alkioiden lukumäärä, ja sitten ne keon alkiot oli varsinaisesti sitä indeksistä yksi alkaen. Ja ne on siellä tietyssä järjestyksessä, jotta se on se keko, eli siellä on ne vanhemmat ja lapset on tiettyjen kaavojen kautta löydettävissä. Ja nyt oletetaan, että tämmöistä rakennetta käytetään. Ja nyt kysytään siihen liittyen tämmöisiä kysymyksiä, tai miten nämä voisi tehdä. Ensiksi tuossa pyydetään tutkimaan, että muodostaako taulukossa olevat luvut todella keon. Eli se tämä nyt tarkoittaa sitä, että meille annetaan yksi taulukko, jossa on kokonaislukuja. Ja nyt me tutkitaan, että onko se oikeasti keko. Eli ovatko ne alkiot siellä nyt sitten siinä järjestyksessä, kun me halutaan. Eli vanhempi piti olla vanhemman piti olla pienempi tai yhtä suuri kuin lapsensa. Jos on toisinpäin, niin silloin se ei ole keko. Eli tähänkin vastaukset riittää, että kyllä tai ei. Meillä annetaan siis alkiossa on n-kappaletta lukuja. N jokin sopiva mikä tahansa luku ja nyt tarkistetaan se. Eli joudutte miettimään, millä tavalla se täytyy tarkistaa. Sitten etsitään keon suurin alkio, jostain syystä otetaan taas näitä, harjoitellaan näitä. Eli keossa, se, miten me määriteltiin keko, niin pienin alkiohan oli aina juuressa. Mutta missä voisi olla keon suurin alkio? Se ei välttämättä ole edes yksikäsitteinen, koska siellä on samankokoisia alkioita tietysti saa olla. Eli ei ole väliä, minkä niistä löytyy, mutta jollain tavalla pitäisi löytyä se suurin alkio. Mietitte sitä, mistä se voisi löytyä. Ja sitten jos tiedetään, mikä on pieni ja suurin alkio, niin varmaan sitten pitäisi osata laskea myös niiden keskiarvoja on kokonaislukuja. Eli tämän tyyppiset algoritmit mietitte näihin. Sitten on vielä vitostehtävä tuolla seuraavalla sivulla. Eli nyt tässä muodostetaan keko kahdella eri tavalla. Eli viime luennon lopuksi esitin kaksi eri tapaa muodostaa keko. Eli tehdään se taas tuolla sillä luentokalvojen sillä yksinkertaisella taulukkototeutuksella ja ajatellaan, että ne keon alkiot on pelkästään niitä kokonaislukuja, että niillä ei ole niitä muita tietokenttiä siinä häiritsemässä. Vaikka ne olisikin muutkin tietokentät, niin tietysti se hommahan menee samalla tavoin, sitten vaan käsitellään näitä niin kuin ne avainarvot tai ne prioriteettiarvot on tässä, nämä kyseiset kokonaisluvut. Mutta jos nyt ne tosiaan silleen muita kenttiä on, niin lisätään tämmöiset kokonaisluvut tässä järjestyksessä siihen kekoon. Eli aloitetaan, tässä A-kohdassa aloitetaan tyhjästä taulukosta, tai siis taulukko, joka on määritelty riittävän isoksi, mutta sinne paikkaan nolla on laitettu nolla, koska nyt siellä on nolla alkiota siinä keossa. Ja ne muut paikat on niin kuin tyhjinä, taikka niissä olevista luvuista ne ei kuulu siihen kekoon. Ja sitten lisätään yksitellen niitä, käytetään sitä lisää kekoon algoritmia, joka esitettiin viime luennolla, ja siellähän se idea oli, että se lisättiin sinne ikään kuin aina sen keon loppuun, eli ihan sinne viimeiselle tasolle, kaikkein vasemmanpuolimaiseksi solmuksi, se uusi solmu, ja sitten sitä ruvettiin vertailemaan aina vanhempiin, ja tultiin sieltä ikään takaperin nostettiin sitä ylöspäin oikealle tasolle. Ja tämä tehdään jokaiselle alkiolle erikseen, eli 15 lisäyksen jälkeen siellä on vain yhden alkion kokoinen keko, sitten lisää alkio 22, niin sen operaation jälkeen siinä pitää olla kahden alkion kokoinen keko ja niin edelleen. Eli laitatte nämä vaiheet tässä, että miltä se taulukko näyttää kunkin lisäyksen jälkeen. Eli missä järjestyksessä ne luvut on tämän kunkin lisää kekoalgoritmin kutsun jälkeen siinä. Ja sitten verrataan sitä tuohon toiseen, siellä oli sen toinen menetelmä, tämmöinen T-kekoalgoritmi, jossa ajatus oli se, että nyt ne laitetaan sinne taulukkoon ensiksi kaikki luvut tässä samassa järjestyksessä, eli nyt laitetaan sinne paikasta yksi alkaen nämä luvut tässä järjestyksessä, kun on lueteltu, ja sitten sinne nollapaikkaan kuuluu, montas niitä on. Niitä on 10 kappaletta, eli nollapaikkaan tulee 10. Okei, siinä nyt on taulukko, se ei ole vielä keko, koska ne on nyt periaatteessa satunnaisessa järjestyksessä. Mutta T-keko-algoritmissa sitten ruvettiin korjaamaan sitä tällä korjaa-keko-algoritmilla, eli sitten sieltä alhaalta alettiin upottamaan niitä solmuja sinne alaspäin oikealle tasolle. Eli seuratkaa, miten se tapahtuu. Ja tässäkin taas sitten jokaisen yhden tämmöisen korjaa-keko-algoritmin kutsun kohdalla katsotaan, millä tavalla se taulukko muuttuu. Ja näistä sitten verrata lopputulos. Molemmissa pitää olla keko, mutta sitten toki välivaiheet menee eri tavalla. Eli tässä nämä demotehtävät näin lyhykäisyydessään. Demotehtäviin on tämmöinen palautussysteemi, sama kuin oli algoritmit 1-kurssilla tänä vuonna, eli siellä kurssilla olleille tuttu. Eli tuonne tiimijärjestelmään on tämmöinen sivu, mihin nämä palautetaan. Ja sitten käyn lävitse ne nämä tehtävät ja niiden vastaukset sitten näissä demoryhmissä. Demoryhmät on tuossa lueteltu. Niitä nyt on vain 3 tässä. Tällä kurssilla tämä on pienempi kurssi. Eli joka haluaa demoryhmään tulla, niin sitten ilmoittautukaa korpissa tuohon kyseiseen ryhmään. Eli yksi näistä vaan. Nämä on sisällöltään täsmälleen samanlaiset ryhmät. Mutta vilkas taas tiimijärjestelmää, eli järjestelmän palautussivua. Siihen oli linkki myös tuossa kurssin etusivulla. Se on mulla täällä valmiiksi auki, eli sinne kirjaudutaan siis niillä normaaleilla korppitunnuksilla, niin kuin tänne tiimijärjestelmään yleisenkin, ja mä nyt tänne kirjautun jo valmiiksi. Eli se näyttää tämän näköiseltä. Katsotaan, tämä ensimmäinen, tämä on se kaikista tärkein, eli huom, tästä aloitatte. Eli nyt nämä tehtävät on sen tyyppisiä, että niihin ei käytännössä mikään automaattitarkistus onnistu, ne ei ole mitään pääsääntöisesti mitään ohjelmointitehtäviä, eikä myöskään kysytä jotain tiettyä lukua tai jotain tällaista, johon on yksi selkeä vastaus. Semmoiset voisi helposti tarkistaa automaattisestikin, mutta nämä on tämmöisiä, pyydetään kirjaamaan jotain algoritmia tai toteuttamaan, tutkimaan jonkun tietorakenteen toimintaa, niin sen takia tämä on tehty tällä tavalla, että te itse ilmoitatte tässä ensimmäisessä kentässä, kuinka monta tehtävää te omasta mielestänne olette tehneet. Eli tästä aloitatte, huom. Tämä jos unohtaa, niin ainoastaan tästä kohdasta menee nyt sitten korppiin se tieto siitä, kuinka monta tehtävää olette tehnyt. Eli jos haluaa niitä demopisteitä, niin tähän kenttään täytyy laittaa se lukumäärä. Ja nyt nämä tehtävät oli, niin kuin näitte, niin niitä oli 5 tehtävää, mutta kaikissa oli ABCD-kohtia. Mä siltä huolimatta lasken jokaisen tehtävän nyt vain 1, koska ne samaan tehtävään kuuluvat eri ABC-kohdat, niin ne selvästi kuuluu siihen, ne on niin kuin sitä samaa tehtävää, mutta vaan niin kuin eri kantilta katsotaan. Eli yksinkertaisuuden vuoksi mä nyt pilkon niitä semmoisiksi pienemmiksi osiksi, vaan käsitellään kokonaisina. Eli tähän 5 on korkein luku, minkä voitte tähän laittaa. Eli kuinka monta tehtävää olette tehneet, 1, 2, 3, 4 tai 5, niin tähän se luku. Ja nyt mä jätin tähän semmoisen mahdollisuuden, koska siellä nyt on niitä A ja B ja C-kohtia, niin on mahdollista, että joku varmaan ehkä osaa tehdä osan niistä. Ja osa saattaa jäädä tekemättä, niin saako siitä kokonaisen tehtävän. Jätin tämmöisen puolikkaan tähän nyt sitten niin kuin varmuuden vuoksi vielä, että saa laittaa puolikkaankin tarkkuudella, jos haluaa. Eli laskette yhteen, montako tehtävää olette tehneet, ja tuohon se luku. Ja se sääntö nyt tässä, mitä tähän laitatte, jos omasta mielestäni olette tehnyt sen yhden tehtävän, ja olette tehnyt sen sillä tavalla, kun se pitää, tai ainakin olette oikeasti yrittänyt ja tehnyt sen koko tehtävän, niin silloin se on niin kuin yksi tehtävä. Laskette sen 1 arvoseksi. Jos taas olette tehneet osan tehtävästä, mutta omasta mielestäni kuitenkin niin sen verran riittävästi, että siitä voisi ansaisitte sen puolikkaan pisteen, niin laskekaa se sitten puolikkaaksi tehtäväksi. Eli tämä jää teidän omaan harkintaan, ja tähän sitten se summa, ja tallennanappila painetaan. Ja tallennanappulaa voi painaa niin monta kertaa kuin haluaa, ja se viimeisin tallennus jää aina voimaan. Mä tarkistelen sitten niitä silleen pistokokeenomaisesti niitä vastauksia, ettei tässä hirveästi tule huijattua. Eli jos tässä joku luku on, niin niin monta vastausta pitää sitten tietysti tuolta löytyä. Jos tässä nyt väittää 5 tehneensä, niin kyllä niin kaikkiin niihin tehtäviin pitää sitten löytyä ihan kunnollinen vastaus tuolta alempaa. Ja vastausaika on tuossa sanottu, se on sitten tuolla torstaina 28.3. silloin, kun on viimeiset demoryhmät, ja kellonaika on tuossa, ja sen jälkeen tähän kenttään ei enää voi kirjoittaa mitään. Eli siihen mennessä muistatte ne laittaa. Ja tosiaan muistakaa laittaa se luku tähän kohtaan, eli aloitatteko tämän sivun täyttämisen tuosta kohdasta, niin sitten se ei varmasti unohdu. Sitten ne varsinaiset tehtävät tai vastausten palautus, niin näissä on kaikissa vain tämmöinen yksinkertainen tekstikenttä, ne on kaikki siis samanlaisia. Eli tuossa on se sama tehtävä on kirjattu vielä uudestaan, mutta sitten tähän ihan tekstinä tästä näpytellään se vastaus, ja suurimpaan osaan tehtävistä tämä nyt onnistuu kohtuu helposti tällä tavalla. Jos jossain tehtävissä on vähän hankalampi, siellä voidaan pyytää esimerkiksi piirtämään jonkun puuta tai muuta, niin sitten voi käyttää mielikuvitusta ja yrittää tähän piirrellä semmoisina ASCII-merkkeinä niitä puita, tai jollain muulla tavalla, jos matemaattisia kaavoja haluaa, niin sitten vaan mielikuvitusta käyttää, niin esimerkiksi toinen potenssi, niin voisi olla semmoinen ottaa tämän väkänen 2, n väkänen 2 esimerkiksi, eli tuo sirkumfleksi, niin se voisi tarkoittaa potenssiin korotusta. Eli tämän tyyppisiä voi käyttää, ja mitään kauneudesta tai siisteydestä, miten on lisäpisteitä. Eli pääasia, että se vastaus on sellainen, että sitä näkee, mitä siinä sanotaan, mitä tarkoitetaan. Ja tosiaan nämä nyt on kaikkiin tehtäviin ihan samanlainen tämä kenttä. Ja sitten sitä, täällä on vielä lopuksi sitten, muistitko ilmoittaa tehtävisen lukumäärän? Mutta sitten vielä täällä semmoinen mahdollisuus, että jos jossain tehtävässä tuntuu hankalalta käyttää tekstikenttää, eli se tekstivastaus on sen muotoinen, että sitä mieluummin kirjoittaa sen jollain vähän fiksummalla editorilla tai tekstinkäsittelyohjelmalla tai muulla, niin voi palauttaa myös tällä tiedostosta, eli tehdä sen tiedostoon esimerkiksi PDF-ksi tai jossain muussa fiksussa formaatissa. JPG-kuvatkin käy, valokuvatkin käy tietysti, jos ei ole hillittömän isoja pikseli- tai niin kuin kooltaan. Ja tähän vaan tuosta Rouse-nappulasta niin voi ladata ne tiedostot. Ja saatte tehdä nyt ihan miten haluatte. Osa tehtävistä voi olla näissä tekstikentissä tai osa vastauksista voi olla täällä tiedostoina, että ihan miten itsestä tuntuu. Ja jos on useampi kuin yksi tiedosto, niin sitten vaan tuosta samasta nappulasta ne kaikki. Ne kaikki jää kyllä tänne talteen. Jokainen tiedosto, jonka tästä lataa, niin jää tänne talteen. Ei samaa tiedostoa moneen kertaan, please. Eli siinä oli tämä järjestelmä. Olisiko tähän näihin liittyen jotain kysyttävää? Tosiaan suurimmalle osalle ihan tuttu juttu, eikö vaan? Mutta sitten meillä oli vielä yksi tehtävä. Katsotaan se. Tämä oli tämä ohjelmointitehtävä, ja tämä tehdään nyt eri tavalla. Eli tämä ohjelmointitehtävälle ei ole sitä palautus tuolle Teams-sivulle, eli sinne sivulle tuli vain nämä ensimmäiset 5 demotehtävää. Ohjelmointitehtävät lähetetään nyt minulle sähköpostit, että siinä on myös eri deadline, eli siinä on vähän enemmän aikaa, eli perjantaihin keskiyöhön asti on aikaa tehdä. Ja tässä siis kirjoitetaan aina jokin ohjelma, joka tekee sen, mitä pyydetään. Ja tässä ensimmäisessä tehtävässä meillä nyt toteutetaan kekolajittelu, heap sort, semmoinen asia, joka tulee nyt tällä luennolla ihan kohta. Eli lajittelumenetelmät, tehtävät sinänsä tuttua entuudestaan, niin lajitellaan jotain alkiota suuruusjärjestykseen. Ja tässä nyt taas yksinkertaisuuden vuoksi voidaan ajatella, että meillä on kokonaisluku taulukko, jossa on kokonaislukuja aluksi satunnaisessa järjestyksessä, ja sitten nyt tällä menetelmällä lajitellaan suuruusjärjestykseen. Eli lyhyesti ja ytimekkäisesti taas kerrottu tuo tehtävä, mutta lukekaa huolellisesti, aina tehtävä on erityisesti tämä. Eli huomatkaa, mitä tässä pyydetään. Tässä pyydetään kekolajittelua. Tässä ei pyydetä keon toteutusta muuta kuin osittain. Tietysti kekolajittelu pohjautuu siihen kekoon, eli te joudutte tietysti sen keko-operaatiosta tietyt osat toteuttamaan, mutta tässä siis ei pyydetä muodostamaan sinänsä näistä luvuista kekoa, koska se ei vielä ole se vastaus, vaan vastaus on se, että ne on lajiteltu suuruusjärjestykseen sillä kyseisellä menetelmällä, ja ne sitten tosiaan ovat suuruusjärjestyksessä, eli tarkistakaa ennen kuin lähetätte vastauksen, että se ohjelmanne tulostaa ne siihen ruudulle tai näytölle suuruusjärjestyksessä. Huom, suuruusjärjestyksessä, suuruusjärjestys joko pienemmästä suurempaan tai suuremmasta pienempään, ihan sama kummin vain, mutta suuruusjärjestykseen. Eli jostain syystä on osoittautunut, että tämä suuruusjärjestyssana on joillekin ihan hirveän hankala termi käsittää. Eli tässä siis muodostetaan 3 osaa noin oleellista pääohjelmassa. Pääohjelmassa ensiksi muodostetaan se taulukko, jollain random-luokan metodeilla muodostatte semmoisen pienehkön kokonaislukutaulukon, jossa on random-kokonaislukuja, satunnaisia kokonaislukuja. Sitten siellä on se kutsu aliohjelmaan, eli tämmöiseen kekolajittelun tekevään aliohjelmaan. Sille viedään se kyseinen taulukko parametrina, ja sitten se siellä aliohjelman sisällä tehdään, se järjestetään se suuruusjärjestyksen sillä tavalla, kun kohta esitän, ja sitten se palataan sinne pääohjelmaan, ja sitten pääohjelmassa se 3. kohta on, että tulostetaan ihan vaan konsolille ne luvut, jotka siellä taulukossa on. Tämä riittää tähän testaukseksi. Eli ihminenhän näkee siitä suoraan. Minä näen heti suoraan sitten, kun mä saan tällaisen ohjelman ja mä ajan sen, niin mä näen heti siitä tulostuksesta, että tuliko ne suuruusjärjestykseen. Mä näen heti siitä, että onko se lajitteleeko se oikein. Eli satunnainen taulukko lajitellaan omassa aliohjelmassaan, eli ei siis kaikkia pääohjelmassa, vaan tällä lajittelulla tehdään siis se oma aliohjelma, sinne viedään se taulukko ja se kaikki lajitteluun liittyvät operaatiot tehdään siellä aliohjelman sisällä ja sitten sen aliohjelman kutsun jälkeen pääohjelmassa tulostetaan se siihen konsolille. Ja tämä on helppo tehtävä siinä mielessä, että saatte aika paljon tätä koodia kopioitua näistä luentokalvoista. Eli nyt aloitetaan sillä tavalla kevyesti tämä ohjelma. Nyt seuraavissa ohjelmointitehtävissä ei välttämättä saa yhtä paljon kopioitua sitä valmista koodia. Ja muistakaa, ohjelmointitehtävät on siis siinä mielessä pakollisia, että niistä on 3 pakko tehdä, jos aikoo kurssista saada suoritusmerkinnän. Ja tästä nyt saa helpohkosti sen ensimmäisen. Joo, olisiko tähän liittyen jotain kysyttävää? Eli linkit tosiaan tuossa kurssin pääsivulla heti tuosta alusta löytyy. Right, mennään sitten tänne kalvolle ja katsotaan tämä, mitä on tulossa. Eli tämä ensimmäinen asia on juuri tämä kokolajittelu tässä. Sitten minulla on toinen asia vielä sen jälkeen. Eli palautetaan mieliin, mitä on järjestäminen eli lajittelu. No, tuttu tehtävätyyppi pitäisi olla kaikille. Palautetaan mieliin tuo kekorakenteen oleelliset osat, mitkä viime luennolla esitettiin. Ja sitten kerron tämän kekolajittelun idean. Ja tosiaan ohjelmakoodin pätkätkin tulee ja sitten sen mukaan voitte tehdä sen ohjelmointitehtävän. Sitten ihan toinen asia, tai seuraava asia, joka meillä on tulossa, on tämä hajautus, ja siitä ehditään käsitellä sitten tämä niin kuin ensimmäinen tämmöinen puolisko, eli tämmöinen ketjutus. Eli kerrotaan, mitä on kyse hajautuksessa, miten siellä käsitellään tällaisia niin sanottuja yhteentörmäyksiä. Yhteentörmäys tarkoittaa, että siellä on 2 alkiolla on niin kuin 2 tämmöistä, tai on sama niin sanottu kotiosoite, mihin sitä haluttaisiin tallentaa, ja samaan muistipaikkaan ei tietenkään voi koskaan tallentaa 2 eri asiaa, niin mitä sitten tehdään. Ja tämä ketjutus oli nyt yksi tapa sitten hoitaa tällaiset yhteentörmäykset. Mutta se selviää tarkemmin ihan kohta. Joo, no niin, eli lajittelu eli järjestäminen. Tällä osin nämä on ihan synonyymejä nämä sanat tämän kurssin osalta. Jos pyydetään järjestämään suuruusjärjestyksen tai lajittelemaan suuruusjärjestykseen, niin se on ihan sama asia. Tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että meillä on jokin alkiojoukko, ne voi olla taulukossa, ne voi olla listassa, tiedostossa, missä tahansa ne nyt sitten onkaan, niiden järjestäminen jonkin avainkentän mukaan suuruusjärjestykseen. Eli taas näissä yksinkertaisissa tapauksissa meillä ne alkiot on kokonaislukuja, mutta yleisesti ne alkiot on siis tällaisia otuksia, joilla voi olla useita kenttiä, useita tietokenttiä. Siellä voi olla kokonaislukukenttiä ja siellä voi olla merkkijonokenttiä ynnä muita. Ja niistä sitten yksi tai useampi valitaan tämmöiseksi avainkentäksi, jonka mukaan tämä järjestys määrätään. Ja tähän liittyy myös tämä lajittelun stabiilisuus, tämmöinen termi. Osa lajittelumenetelmistä on stabiileja, osa välttämättä ei ole, mutta stabiili lajittelumenetelmä on sellainen, joka pitää tällaiset alkiot, joilla on se sama avainkentän arvo, eli jotka ovat tässä mielessä niin kuin yhtä suuria, niin ne säilyttää alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä. Eli 2 alkiota, joilla on siis sama avainkentän arvo, jos ne aluksi on näin päin, niin on myös tämän operaation jälkeen, vaikka ne tietysti liikkuu muiden alkioiden suhteen, mutta ne on samoin päin toistensa suhteen myös tämän lajittelun jälkeen. Ja tällä on merkitystä juuri sen takia, koska nämä avainkenttä on ainoa, joka määrää tämän järjestyksen, ja ne muut kentät, niissähän voi olla ihan eri arvot. Eli huomatkaa tosiaan, että avainkentän suhteen yhtä suuret alkiot eivät välttämättä ole identtisiä, koska niissä muissa kentissä voi olla ihan eri arvot, ne vaan ei vaikuta siihen järjestykseen. Ja tästä syystä tosiaan tällä on oleellista tai merkitystä tällä lajittelulla. Jos ne alkiot vaihtaa paikkaa, niin ne, vaikka ne näyttää, että ne on saman suuruiset, sen avainkentän suhteen ne on kuitenkin ihan eri alkiot. Ja on tietysti, riippuu tietysti tilanteesta, että mihin tätä lajittelua tarvitaan, että onko sillä merkitystä, että ne pysyy stabiilisti samassa järjestyksessä vai ei. Tietysti jos sillä on merkitystä, niin sitten luonnollisesti valitaan aina semmoinen stabiili lajittelumenetelmä. Ja tässä ihan luettelona niitä, jotka on jo tuttuja tuolta aikaisemmalta kurssilta. Meillä oli tämmöisiä niin sanottuja raakaan voimaan perustuvia menetelmiä. Näitä on iso joukko muitakin, että tuossa nyt oli vain ne 3, jotka siellä esitettiin. Hyvin läheistä sukua toisilleen, eli aikalaan samantapaisestihan ne etenee. Kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Kaikissa oli siis oleellisesti 2 sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa, eli silmukkaa, jossa siis silmukka, jonka suorituskertojen lukumäärä riippuu siitä alkioiden lukumäärästä, näitä kaksi sisäkkäin, niin silloin se tarkoittaa, että sen sisimmäisen silmukan sisältöhän suoritetaan kertaluokkaa n toiseen kerran. Eikö vaan? Sitten meillä oli tällaisia osittamiseen perustuvia menetelmiä. Osittaminen tärkeä juttu, ja siihen palataan vielä tälläkin kurssilla uudestaan moneen kertaan. Eli ositetaan pienempiin osiin, ja sitten näitä pienempiä osia lajitellaan rekursiivisesti sillä samalla menetelmällä. Ja tähän tekniikkaan perustuvia oli tämmöiset lomituslajittelu ja pikalajittelu siellä. Ja näissä molemmissaan sitten päästiin parempaan kertaluokkaan, eli lomituslajittelussa aina päästiin tämmöiseen kertaluokkaan kuin n log n, ja pikalajittelussakin keskimäärin päästään siihen samaan kertaluokkaan n log n. Joo, sitten meillä on vielä yksi uusi lajittelumenetelmä tulee tällä luennolla, mutta palautetaan sitä ennen mieliin, että mikä se oli se keko, ja sitä ennen mikä oli se prioriteettijono. Eli prioriteettijono oli nyt tämmöinen tietorakenne, joka määritellään tällä tavalla, tai ne perusoperaatiot on tässä. Eli meillä on alkioita ja sitten siellä on jokin prioriteetti. Eli tämä prioriteetti nyt tässä, se on vain yhden avainkentän arvo. Tyypillisesti vaikka nyt kokonaisluku, jonka mukaan tämä niin kuin määritellään, että tämä on prioriteettijono. Käytetään sitä nyt tuosta nimitystä prioriteetti. Ja ne perusoperaatiot tämmöiselle rakenteelle on tuo lisää alkio-operaatio ja poista pieni. Eli alkion lisääminen, mikä tahansa alkio voidaan lisätä, oli se prioriteetti mikä tahansa. Eli semmoinen yleislisäys operaatio pitää olla. Mutta sitten poisto-operaation osalta on vain tämä poista pienin operaatio. Siis ei poisteta nyt mitään mielivaltaista alkiota, vaan aina poistetaan se pienimmän prioriteetin alkio. Tämä oli se perusprioriteettijono, eli niin sanottu minimiprioriteettijono, koska sieltä poistetaan pienin. Voitaisiin määritellä toisinkin päin, että poista se suurin, niin se onkin itse asiassa tuossa sanottu, eli sitten tuon poista pienin tilalla olisikin poista suurin, niin sitten ajatellaan maksimiprioriteettijonoja. Eli tässä nyt ajatellaan sitten, että täytyy tapauskohtaisesti kumpiko tähän sopii tilanteeseen, eli ajatellaanko, että ne prioriteetit on määritelty sillä tavalla, että pienempi arvo on tärkeämpi, sillä on korkeampi prioriteetti. Vai määritelläänkö niin, että suurempi arvo on tärkeämpi? Ihan sen mukaan tehdään, mutta idealtahan nämä menee ihan samalla tavoin, ja ne operaatiot menee ihan samalla tavoin. Siinä vaan sitten, jos haluaa siirtyä minimiprioriteettijonosta maksimiprioriteettijonoon, niin oleellisesti vaan ne epäyhtälöt, missä aina vertaillaan alkiota, niin ne vaan käännetään toisinpäin. Noin, vähän yksinkertaistettuna. Sitten ihan tuommoinen huomio, tähänkin liittyy tämä stabiilisuustermi. Tässä yhteydessä stabiilisuus tarkoittaa sitä, että miten käsitellään näitä yhtä suuria alkioita, siis taas jälleen yhtä suuria alkioita tämän avainkentän, eli tämän prioriteetin suhteen. Eli huomasin, kaksi alkiota taas, jolla on täsmälleen sama prioriteetti, eivät ole välttämättä identtisiä, ja sen vuoksi tällä on merkitystä. Eli kummanko tai minkä näistä yhtä suurien prioriteettien alkioista tämä poista pieni sitten poistaa. Eli tämä jollain järkevällä tavalla sovitaan ja hoidetaan sitä sitten, tai toteutetaan ne operaatiot sitten niin, että se toteuttaa sen aina sillä samalla tavalla. Silloin se pysyy stabiilina. Eli ei niin kuin satunnaisesti eri kutsuissa poista pienin operaatio poista sitten eri alkion näistä yhtä suurista, vaan tosiaan aina sen saman, jonkin kriteerin perusteella sama. No siihen me ei tässä nyt hirveän tarkemmin mennä tuossa toteutuksessa, että siitä ei tarvitse välittää. Noissa demotehtävissäkin oli semmoinen oletus, että jos siellä sama suuruisia on, niin ei siellä yleensä ole väliä. Tai niissä demotehtävissä ei ollut väliä, että mihin se operaatio kohdistuu. No tässä kuva. Yksinkertainen kuva. Tämä kekorakenne on siis niin kuin binääripuu. Tuttu rakenne, eli puurakenne, jossa on näitä solmuja, solmuissa on ne alkiot, ja tässä nyt näkyy vain nämä prioriteetit, eli ne on nyt näitä kokonaislukuja, ja sitten ne alkion muut tietokentät, ne on täällä sitten sisällä, ja niitä nyt vaan ei ole merkitty näkyviin. Ja puussa on sitten, binääripuussa aina nämä kaksi alipuuta, on se vasen alipuu ja oikea alipuu, Ja nuo nuolet näissä kuvissa nyt sitten kuvaa niitä osoittimia tai linkkejä sitten näihin alipuihin. Aina on tämmöinen left ja right -osoitin, joka kertoo sitten, missä se on. Ja tämä binääripuu, tämä nyt ei ole mikä tahansa binääripuu, eli jotta tämä binääripuu olisi keko, niin se on kaksi ominaisuutta, jotka sen pitää toteuttaa. Ja nimenomaan minimiprioriteetti on tapauksessa. Tässä on ne ominaisuudet, eli ensinnäkin tämä pitää olla osittain järjestetty. Se tarkoittaa sitä, se on nyt tuossa muotoiltu näin, eli solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin sen lapsisolmujen prioriteetti. Siinä on tuolla tavalla muotoiltu, koska siinä sallitaan se yhtä suuruus. Tässä kuvassa nyt ei ole yhtä suuria solmuja, mutta se olisi sallittu. Eli oleellisesti siis pienet arvot ovat täällä ylhäällä ja suuret alhaalla. Eli vitonen ei ole suurempi kuin lapsisolmunsa prioriteetit selvästi. Viisi nyt ei ole suurempi kuin 9 tai 7, niin okei, se on siltä osin kunnossa. Ja jokaisen solmun kohdalla sama juttu tästä nähdään, että vanhempi on tässä nyt pienempi kuin lapsensa, siis kumpikin lapsensa. Sen sijaan näiden lasten, erityisesti sisarusten kesken, ei ole mitään vaatimusta. Eli tässä ei ole mitään väliä, kumpi, onko vasen tai oikea sisarus suurempi. Tuossa nyt on niin päin, että vasen sisarus on suurempi tällä tasolla, tuolla taas oikea sisarus on suurempi. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa merkityksellinen asia on se, että verrataan aina vanhempaan, lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Vanhempi on pienempi arvoltaan, eli niin kuin parempi prioriteetiltaan tässä, kun puhutaan minimiprioriteettijonoista. Ja lapsi on sitten se alempi, eli niin kuin huonompi prioriteetiltaan, eli tässä tapauksessa suurempi prioriteetiltaan. Yhtä suuruskin tosiaan sitten sallitaan yleisessä tapauksessa. Ja toinen on sitten tämä vaatimus tästä rakenteesta, eli tämmöinen melkein täydellinen rakenne. Eli se tarkoittaa, että nämä solmut on niin ylhäällä kuin mahdollista, eli täällä ei ole niin sanotusti tyhjiä paikkoja täällä. Eli juurisolmulla on tasan ne kaksi lasta, ja jokaisella on tasan kaksi lasta. Ja niin pitkälle niitä, jokaisella on ne kaksi lasta, kun näitä solmuja riittää. Eli sitten ihan viimeiselle tasolle tietysti niitä viimeinen taso ei välttämättä ole täynnä, jos se solmujen lukumäärä ei ole sopiva. Ja siellä ne viimeisellä tasolla sitten ne solmut on niin vasemmalla kuin mahdollista, eli täältä ihan vasemmasta reunasta lukien. Eli tähän taas, jos ruvettaisiin lisäämään uusia solmuja, niin uusi solmu, joka tähän, jos tähän lisättäisiin yksi ylimääräinen solmu, niin sehän tarkoittaa, että tähän paikkaan tulisi uusi solmu, tähän 18 oikeaksi lapseksi. Ja sen jälkeen niitä lisättäisiin tuonne kahdeksikon vasen oikea lapsi, tuon viimeisen solmun oikea vasen lapsi. Ja sitten jos tämä viimeinenkin taso tulee täyteen ja vielä halutaan lisätä, niin sitten vaan aloitetaan uusi taso täältä taas mahdollisimman vasemmalta. Eli ei tyhjiä paikkoja tuonne ylhäälle, vaan nämä solmut on niinku mahdollisimman ylhäällä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, tai se seuraa sanoi se, että nythän tämä on mahdollisimman matala tämä puu. Eikö vaan? Jos on sama määrä solmuja ja ne laitetaan, halutaan mahdollisimman matala puu, niin juuri näinhän se tarkoittaa, että ne solmut tiivistetään mahdollisimman tiiviisti tällä tavalla pystysuunnassa. Ja se, että miksi me halutaan mahdollisimman matala, niin tietysti se, että kaikki nämä operaatiot, mitä tälle binääripuulle tehtiin, erityisesti ne lisäyshaku- ja poisto-operaatiot, niin niissähän aina käydään semmoinen hakupolku lävitse. Mitä matalampi puu, niin sitä lyhempi on se hakupolku. Mitä korkeampi puu, sitä pidempi on se hakupolku ja siitä tulee enempi niitä operaatioita. No niin, tästä oli nämä Keon operaatiot ja sitten siellä oli, miten tätä kekoa tyypillisesti juuri käytetään tämmöisenä prioriteettijonon toteutukseen, niin siellä oli semmoiset lisää alkio-operaatio ja tämmöinen poista pienin operaatio, niistä ollaan nyt ihan kooditasolla viime luennolla, ei käydä niitä lävitse, eikä me tarvita niitä nyt tässä seuraavassa lajittelumenetelmässä muuta kuin nämä kaksi algoritmia tai kaksi koodia, jotka siellä oli esitetty edellisellä luennolla. En laita sinä koodia tähän uudestaan, vaan mutta ainoastaan otsikot ja kommentissa kerron, mitä se tekee. Eli nyt sitten me tarvitaan tässä seuraavaksi, tarvitaan tuo T-keko-algoritmi, joka muodostaa tämän keon. Ja käytetään nimenomaan tätä T-keko-algoritmia nyt tässä, koska se oli aikavaativuus mielessä parempi kuin se periaate, että lisättäisiin niitä alkiota yksitellen. Eli tämä T-keko-algoritmihan teki sillä tavalla, että ne alkiot on nyt tuolla aluksi jossain satunnaisessa järjestyksessä tuossa taulukossa A paikasta yksi alkaen. Eli huom, tehdään nyt taas sillä tavalla, kun se siellä luentomateriaalissa viime viikolla esitettiin. Eli ne alkiot, keon alkiot ovat nyt sitten indeksistä yksi alkaen. ne on nyt niin kuin saanut satunnaisessa järjestyksessä sinne, tämän, kun tähän tullaan tähän alioholmaan. Ja paikkaan nolla on sitten se alkioiden lukumäärä. Kuinka monta alkiota siinä, kuinka monta näistä taulukon alkiosta muodostaa sen keon. Eli sitten se taulukko, jos se taulukko on pidempi, niin ne loppu täällä on luku n täällä A0:ssa, niin kaikki mitä on n indeksistä n plus 1 eteenpäin, niin ne niin kuin ei kuulu siihen kekoon millään tavalla. Ja tämä siis tekee sitten, tämä rutiini teki sen keon näistä n-stä tallennetusta alkiosta, eli sitten se rupeaa järjestämään niitä, ja se käytti tässä apuna tällaista korjaa kekoalgoritmia, eli tämmöinen yleinen algoritmi, joka toimii periaatteessa millä tahansa indeksillä i, eli sen tarvitte tähän lisäksi, tietysti kun tämä tekeko kutsuu sitä. Eli tämä algoritmi oli sillä tavalla, että siinä oletetaan, että tuohon indeksistä i eteenpäin siellä on jo niin kuin ole oikeat kekorakenteet. Eli tuo i on tuossa nyt, se voi olla mikä tahansa indeksi sitten ykkösestä eteenpäin. Niin siitä indeksistä eteenpäin olevat alkiot siinä taulukossa, niissä on jo kekorakenteet. Eli tarkoittaa, että siellä ne alkiot on niin kuin oikeassa järjestyksessä toistensa suhteen. Eli vanhempi on pienempi kuin lapsensa, eikä päinvastoin. Mutta mahdollisesti tämä iinnessä indeksissä oleva alkio, se mahdollisesti on nyt sitten väärässä paikassa, eli se on mahdollisesti liian korkealla siellä puussa. Ja tämä korjaakekoalgoritmi siis sitten siirtää sitä alaspäin, eli se rupeaa vertailemaan sitä niihin vanhempiinsa, ja ideahan oli aina, että katsottiin kumpi niistä lapsista oli pienempi, ja jos tämä iissä paikassa oleva alkio on suurempi kuin ne lapsensa, jompikumpi lapsensa tai molemmat lapsensa, niin vaihdetaan se sen pienemmän lapsen kanssa. Eli se pienempi lapsi nousee sinne ylöspäin vanhemmaksi ja vanhempi putoo sen pienemmän lapsen tilalle. Ja taas tarkistetaan, onko se nyt siinä uudessa paikassa, niin onko se niiden omien lastensa kanssa oikeassa järjestyksessä. Ja ellei, niin taas upotetaan sitä alaspäin. Ja tätähän käytettiin tosiaan tässä teekkeko-algoritmissa hyödyksi. Ja sitä käytetään tuossa seuraavassa algoritmissa myös hyödyksi. Eli nämä kaksi te tarvitsette. Ja nämä kaksi on nyt ne, mitä te tarvitsette myös siinä ohjelmointitehtävässä O1. Te ette tarvitse sitä lisäkekoon algoritmia tai rutiinia millään tavalla, ettekä tarvitse myöskään sitä poista pienin operaatiota. Nämä kaksi te tarvitsette vain ja ainoastaan. Ja tosiaan ne koodit voi melko suoraan koodata sieltä, tai kopioida sieltä kalvoilta, eli helpohko tehtävä. Katsotaan ensin, miten se voitaisiin käyttää prioriteettijonoa. Yleisesti prioriteettijonoa alkioiden järjestämiseen eli lajitteluun. Just meillä on toteutettuna prioriteettijono, oli se nyt millä tavalla tahansa toteutettuna, eli unohdetaan vähäksi aikaa tämä keko. Meillä on vaan prioriteettijono toteutettu jollain tavalla, tämmöinen minimiprioriteettijono näille alkioille, joita me halutaan lajitella. Emme välitä, miten se on toteutettu. Jos se on olemassa, niin lajittelu onnistuu juuri tällä tavalla helposti, että ensinnäkin lisätään ne kaikki alkiot sinne prioriteettijonoon. Eli tässä nyt käytettäisiin sitten sitä lisää alkio-operaatiota. Tehdään se jokaiselle alkiolle erikseen. Tässä nyt mennään alkiot on numeroitu ykkösestä n:ään. Okei, tämän silmukan jälkeen ne on siellä prioriteettijonossa, jollain tavalla tallennettuna, jollain tavalla, jota me emme tiedä. Mutta ei ole väliksikään, koska sitten meillä on käytössä se toinen operaatio, eli se poista pienin operaatio. Niin nyt me voidaan tietysti poimia ne sieltä suuruusjärjestyksessä. Eli ensimmäinen poista pienin operaatio ottaa sieltä sen pienimmän alkion, prioriteettinsa suhteen pienimmän alkion, poistaa sen. Okei, siinä on meillä pienin alkio, laitetaan sen jonnekin talteen. No sitten otetaan uudestaan se poista pienin sen jäljelle jäävään prioriteettijonoon. Sieltä on siis se pienin poistettu, joten nyt kun siihen kohdistetaan toisen kerran sitä poista pienin operaatiota, niin totta kai se ottaa sieltä sitten taas siitä jäljelle jääneestä alkiosta pienimmän. Eli koko joukon toiseksi pieni. Poistetaan se sieltä ja laitetaan taas sen edellisen poistetun seuraan sinne jonnekin talteen. Ja tällä tavalla, kun tehdään tämä n kertaa, niin sitten me saadaan ne jokainen alkio sieltä pois. Ja nehän tulee nyt sieltä suuruusjärjestyksessä, eikö vaan. Lisääminen lisää ne vaan sinne jonnekin, emme tiedä minne, mutta tämä poista pienin osaa aina ottaa sieltä sen pienimmän ja poimia sen. Ja sillä tavalla tosiaan saadaan nyt pienemmästä suurempaan suuruusjärjestyksessä ulos täältä. Mutta tämä siis ei nyt ole se kekolajittelu, mitä tässä. Eli jos joku tarjoaa tämän toteutusta siinä ohjelmointitehtävässä, niin se ei ole silloin tehtävänannon mukainen. Eli tässä todetaan sen siis tosiaan, eli poistetaan kasvavassa järjestyksessä, eikö vaan pienin ensiksi ja suurin viimeiseksi. Nyt tämä on ihan nopea, kohtuu nopea, eli tuo N-log N oli, se todistettiin viime edellisellä kurssilla, että se on tämmöisiin vertailuihin perustuvien lajittelumenetelmien kaikkein paras mahdollinen aikavaativuus. Eli tässäkin, jos alkiot on vain yleisesti, meillä ei ole mitään muuta kuin muuta tapaa vertailla kahta arialkiota, kun me vaan katsotaan niiden avainkenttien arvoja, eli prioriteettien arvoja, ja siitä päätellään, että onko se pienempi vai suurempi. Niin tämän tyyppisten menetelmien toi N-log N on se paras. Ja niin käy tässäkin, koska jos me toteutetaan toi prioriteettijono sillä tavalla, että toi lisäys ja poisto toteutetaan ajassa log N, se on siis mahdollista. Se on mahdollista esimerkiksi tällä kekorakenteella. Tai se on mahdollista ihan semmoisella perinteisellä tai järjestetyllä binääripuullakin. Eli sen tyyppisellä binääripuulla, mitä siellä algoritmi 1 kurssilla käsitettiin. Oleellista, jos lisäys- ja poisto-operaatiot on toteutettu niin kuin logaritmisessa ajassa, niin luonnollisesti tämä koko aikavaativuus on n kertaa log, eikö vaan? Eli tuolla se logaritmi n, ja tuo lisää, ja se tehdään n kertaa. Ja tuolla on toinen silmukka, missä poista pienin operaation aikavaativuus on logaritmi n, ja se tehdään n kertaa. Nämä silmukat on siis peräkkäisiä, joten ne ei niin kuin vaikuta, eli siinä on vain kaksi kertaa tuo n log n, mutta kaksi on vakio, joten se ei vaikuta tuohon aikavaativuuteen. Eli kuulostaa ihan hyvältä, miksi tästä halutaan jatkaa. No tässä syynä on se, että nyt tämähän vaatii nyt aputilaa myös tämän koko alkiojoukon verran, eli n paikkaa. Eli me ei voida nyt ruveta tätä prioriteettijonoa purkamaan tässä kesken kaiken. Eli jotta tämä toimii oikein, niin kaikki alkiothan pitää sijoittaa prioriteettijonoon ensin. Kaikki N-alkiota. Ja vasta sen jälkeen me voidaan ruveta poimimaan niitä. Eli me tarvitaan se alkuperäinen taulukko, jos se nyt on taulukossa, niin tarvitaan tämä N-kokoinen prioriteettijono, johon ne kaikki alkiot siirretään, ja sitten ne voidaan sieltä poimia, että siinä alkuperäisen taulukossa on takaisin järjestyksessä. Toimii hyvin järjestyksen suhteen, mutta me vaaditaan N-kappaletta työtilaa. Ja jos N on iso, niin tämä on tietysti semmoinen asia, mikä, jos sen voi pystyä helposti välttämään, niin vältetään se. Ja se onnistuu tällä kekolajittelulla, eli heap-sortilla. Tässä siis ideana on se, että tämä lajittelu tehdään siinä alkuperäisessä taulukossa ilman aputaulukoita. Se tehdään niin sanotusti paikallaan. Sillä nähdään vain niitä alkioita siinä taulukon sisällä ja käytetään vain vakiomäärä. Tietysti alkioiden siirto paikasta toiseen, se vaatii jotain apumuuttujia toki, mutta niitä apumuuttujien lukumäärä on, niin se ei ole n:stä riippuva, vaan niitä on vaan tämmöinen vakiomäärä. Eli tässä se tilantarve ei lisäänny tässä. Tilantarve on vain se sama kuin se alkuperäisen taulukon tilantarve. Ja tässä noin niin kuin sanallisesti tämä idea, ja tuo koodi on tuossa sitten seuraavalla kalvolla. No niin, meillä on siis keko. Eli tämä alkaa siitä, että nämä alkiot, lajiteltavat alkiot on nyt keossa ensiksi. Eli ne täytyy laittaa kekojärjestykseen ensiksi. Nyt vaihdetaan keon ensimmäinen ja viimeinen alkio. Näin niin kuin swappi vaan siihen. Eli nyt se keon ensimmäinen alkiohan on se kaikista pienin, koska tämä oli minimiprioriteettijono toteutus. Eli nyt se kaikista pienin alkio on siellä taulukon lopussa. Unohdetaan se ikään kuin sinne. Antaa sen olla siellä toistaiseksi. Ja tarkastellaan tätä jäljelle jäänyttä n-1 kokoista taulukon pätkää, niin tarkastellaan sitä kekona. No se ei ole nyt keko varmasti, kun sinne yksi alkio on siirretty sinne niin kuin alkuun, eli sinne huipulle, eli juureen, koska se voi olla väärässä järjestyksessä. Mutta ei hätää, meillä on tämä kiva ja toimiva korjaa kekoon algoritmi. Me voidaan korjata se keoksi sillä just kutsumalla sitä kyseistä korjaa kekorutiinia, joka upottaa nyt sen mahdollisesti väärässä paikassa olevan alkion sinne oikealle tasolle. Ja nyt meillä on taas keko, joka nyt on sitten yhtä alkiota lyhyempi keko. Eli nyt siellä A0:ssakin pitää olla yhtä pienempi luku tietenkin. Eli se pienin alkio on nyt, se on unohdettu sinne taulukon loppuun, se on siellä, ei välitetä siitä. Mutta tehdään tämä sama uudestaan. Eli nyt tarkastellaan tätä yhtä alkiota pienempää kekoa, taas vaihdetaan sen ensimmäinen, eli juuri alkio ja viimeinen alkio keskenään. Eli nyt tämän keon pienin alkio menee sinne loppuun, ja sehän on se koko joukon toiseksi viimeinen alkio, eli se menee sinne kaikkein sitä pienimmän alkion niin kuin edelle sinne loppuun rinnalle. Taas unohdetaan se sinne. Korjataan tämä jäljelle jäänyt keko, jossa on nyt kaksi alkiota vähemmän. Korjataan se kuntoon taas sillä korjaakekorutiinilla. Ja näin jatketaan. Eli jokaisella kierroksella siis yksi alkio, eli juuri alkio, joka on sen kyseisenkin, on pienin alkio, siirtyy sinne loppuun. Ja sitten jäljellä olevat luvut korjataan keoksi. Ja näin se keko tässä pienenee koko ajan, kunnes meillä on jäljellä enää yhden alkion kokoinen keko, jolta nyt ei enää tarvitse korjata mitenkään, eikä voikaan korjata sen kummemmin, mutta siinä on sitten se yksi alkio. Ja miten tässä käy? Nehän tulee sinne nyt sitten suuruusjärjestyksen sinne taulukon loppuun ne alkiot, eikö vaan? Eli se pienin menee sinne kaikkein loppuun, toiseksi pienen sen edelle, kolmanneksi pienin sen edelle ja niin edelleen. Eli ne on nyt siellä taulukossa sitten suuruusjärjestyksessä niin, että se pienin on siellä perällä ja suurin on siinä edessä. Nyt se lajittelu on tehty. Ne tuli nyt sitten niin kuin vähenevään järjestyksiä, jos katsotaan sitä taulukon alkupäästä. Eli suurin on alussa ja pienin lopussa, mutta siis suuruusjärjestyksessä joka tapauksessa. Ja tämä nyt sitten, tämä idea tai tämä homma ihan tällä koodina. Eli me tarvitsemme tähän nyt niin sieltä edellisen luennon koodeista niin tämä teekeko ja sitten toi korjaakeko. Ei muita. Eli tehdään kekolajittelu. Taas ihan, täällä on jo osa näitä tyypeistä jo merkattu, eli tämänkin saatte tästä hyvin kopioitua, joita tietysti joudutte lisäämään riippuen siitä, mitä kieltä käytätte, niin lisäämään niitä tiettyjä juttuja tänne, että saataisiin sen toimivan ohjelman. Mutta tässä on nyt tämä taulukko A, joka tänne tuodaan, ja tuodaan parametrina n, se taulukon koko, tai siis niiden alkioiden koko, jota sitä käsitellään. Eli se taulukko voi olla isompikin, vaikka kuinka iso, mutta käsitellään vaan sitä n-alkiota siitä alusta. Ja nyt tärkeä juttu taas muistaa, tässä taulukkototeutuksessa, joka täällä on esitetty, niin aina tuo paikka nolla on tämä apumuuttuja tässä toteutuksessa, jossa on siis se taulukon tai sen keon alkioiden lukumäärä. Eli ne varsinaiset lajiteltavat alkiot pitää olla tässä taulukossa nyt indeksistä yksi alkaen. Jos siinä indeksissä nolla on jokin lajiteltava alkio, niin sehän menee tässä nyt hukkaan. Eli se huom. Lajiteltavat alkiot on sijoitettu tähän alkiosta yksi alkaen, tai indeksistä yksi alkaen indeksiin n asti. Ja se nolla, siellä pidetään tämän taulukko, tämä keon alkioiden lukumäärää koko ajan yllä, joka lähtötilanteessa on tietysti se n. Ja nyt meillä on siis semmoinen taulukko, jossa ne on jossain satunnaisessa järjestyksessä. Ensiksi tehdään niistä keko. Okei, meillä on se hyvä rutiini, joka sen osaa tehdä. Tee keko. Tämän kutsun jälkeen nyt ne on keko rakenteessa. No sitten tuon äskeisen kalvon idean perusteella. Otetaan ensimmäinen alkio ja viimeinen alkio. Eli nyt tämä I on tässä aina kuvaa sen kyseisenkin on viimeinen alkio. Eli ekalla kierroksella se on N tietysti. Eli ensimmäinen ja NS-alkio vaihtaa paikkaa. Tämä swap on tässä nyt vaan tämmöinen rutiini, jonka tarkoitus on, että se vaan nämä taulukkoalkiot vaihtaa paikkaa. Toteutatte se sitten jollain tavalla. Ei tässä tietysti mitään aliohjelmaa tarvitse, vaan sen kaksi taulukkoalkiota voi vaihtaa kolmella sijoituskäskyllä muutenkin, ilman mitään erillistä rutiiniakin, mutta tässä nyt se on kirjattu näin. No niin, eli nyt se kaikista pienin alkio on siellä lopussa. Mutta nyt alkio, tämä iinestä paikasta tullut alkio on väärässä paikassa, tai siis se on väärällä tasolla. Ensin muistetaan pienentää keon kokoa, koska tuo ensimmäinen alkio unohdetaan sinne. Keon koko pienenee, eli se A0 oleva keon alkioiden lukumäärää muistetaan vähentää yhdellä. Ja sitten vaan käytetään sitä korjaa kekoalgoritmia, joka meiltä edelliseltä luennolla opiskeltiin. Ja se osaa ipottaa nyt sen siellä paikassa yksi, eli siellä juuressa olevan niin kuin väärällä tasolla vaan alkion osaa upottaa sen sinne kekoon oikeaan paikkaan. No niin, se oli siinä se yksi kierros. Sitten toinen kierros. Eli nyt sitten tämä I tässä koko ajan pienenee, eli huomatkaa siis tämä menee takaperin tässä, eli sitten Iinä on N-1, eli sitten N-1 oleva paikka on nyt se keon viimeinen alkio. Taas vaihdetaan se juuri alkion kanssa, pienennetään keon kokoa yhdellä, ja nyt siellä juuressa oleva, niin kuin mahdollisesti väärällä tasolla oleva alkio upotetaan oikealle paikalle. Ja näin jatketaan, kunnes sitten viimeisellä kierroksella itse asiassa I on 2, eli on enää kahden alkion kokoinen keko, vaihdetaan näiden paikat, unohdetaan se toinen sinne nyt, ja keon alkioiden lukumäärä putoaa 1. No sitten siinä ei yleensä ole mitään tekemistä enää, mutta toi korjaa keko nyt toimii kyllä tai siis se upottaa sitten sen tai osa toimii myös tässä ääritapauksessa hyvinkin. Ja sitten homma on hoidettu. Eli täiden kierrosten jälkeen, nyt tämä ei ole enää keko, eli huom, tämän operaation jälkeen tämä taulukko A-sisältö ei ole enää keko, mutta se on siis sisältää nyt nämä alkiot suuruusjärjestyksessä. Eli tämä on se, mitä me haluan siinä ohjelmointitehtävässä yksi. Tämä itse asiassa on nyt se menetelmä, jonka te siellä joudutte toteuttamaan. Ja aikavaativuus, no se on sama kuin edellinen, eli se tulee siitä. Eli ensinnäkin me ei todistettu, mutta uskottelin teille, että tuo T-keko-algoritmi sillä tavalla, kun se toteutetaan tuon korjaa-keko-algoritmin avulla, niin sen aikavaativuus on theta n, eli kertaluokkaa n. No niin, siitä tulee vaan n-kokoinen vaativuus tähän. Ja sitten tämä korjaa-keko, no se on tämmöinen logaritminen, koska siis kyse on binääripuusta, melkein täydellistä binääripuusta, missä sen alkion upottaminen, sehän menee vain yhtä polkua pitki korkeintaan sen puun korkeuden verran. Ja puun, tämmöisen melkein täydellisen binääripuun korkeushan on kertaluokkaa logaritminen. Ja se tehdään nyt tämän silmukka, joka pyörii n:stä riippuvan määrän. Eli täällä sisällä tehdään logaritmi n-kokoinen operaatio. Noihan on vakioaikaisia operaatioita nämä kaksi ekaa tässä. Se ei vaikuta siihen, mutta se tehdään siis n kertaa tässä. Tai n miinus yksi kertaa, mutta joka tapauksessa n:stä riippuva määrä. Eli aikavaativuus on tässäkin n log n, eli ihan sama kuin siinä jos käytetään suoraan sitä prioriteettijonon toteutusta. Mutta aputilaa on nyt vain vakiomäärä. Tässä siis kaikki tapahtuu niin sanotusti tässä paikallaan, tässä n-kokoisessa taulukossa. Ainoa aputila, mitä tässä on tämmöiset ylimääräiset, niin kuin esimerkiksi vaihto tarvii tietysti yhden paikan, että kovaksi alkiota voidaan vaihtaa ja kaikki nämä apumuuttujat täällä, mutta nehän on siis vakioaikaisia tilantarveilta. Ne ei riipu, näiden lukumäärä tai tilantarve ei riipu n:stä millään tavalla. Ja tämä oli se syy, minkä takia kekolajittelu on sitten on yleensä olemassa ja on keksitty. Vielä yksi kalvo huomautukset tähän, sitten mennään tuohon seuraavaan asiaan. Eli huom, nyt niin kuin tästä kaikki, jotka olivat tarkkaavaisia, niin huomasi, että ne alkiothan tuli tässä niin kuin vähenevässä järjestyksessä. Eli ensimmäisessä vaiheessa, koska tämä on minimiprioriteettijono, niin se ensimmäinen alkio, joka vaihdetaan sinne loppuun, se on se koko joukon pieni. Sitten kun meillä on yhtä pienempi keko, niin taas se pienin on siellä kärjessä ja se vaihdetaan sinne loppuun ja se on koko joukon toiseksi pieni. Eli ne tulee sieltä lopusta alkaen pienin, toiseksi pieni ja niin edelleen. Eli sitten kun katsotaan taulukon alkupäästä, niin nehän on sieltä suuremmasta pienempää. Mitä jos halutaan kasvavassa järjestyksessä? No tietysti yksi tapa olisi käyttääkin maksimiprioriteettijonoa. Eli maksimiprioriteettijono, oleellisesti ihan sama juttu, mutta käännetään ne epäyhtälöt toisinpäin. Eli silloin maksimiprioriteettijonossa määritellään siten, että sen jokaisen solmun prioriteetti ei ole pienempi kuin lapsisolmujen prioriteetti. Eli suuret arvot ylhäällä ja pienet alhaalla. Mutta muutenhan se tehdään ihan samalla tavoin sitten. Ja näitä algoritmeja tietysti täytyisi muuttaa vastaavasti. Mutta nyt sitten huomataan tähän ohjelmointitehtävään yksi liittyen, ei tätä tarvitse tehdä. Ei riittää, että ne tulee sieltä vähenevässä järjestyksessä. Pääasia, että ne siis tulee sieltä suuruusjärjestyksessä. Vähenevä järjestys on ihan riittävä vastaus. Ei tarvitse ruveta muuttelemaan maksimiprioriteettijonoiksi. Lisäksi voisi mainita sen, mitä kalvoilla ei ole mainittu. Mitäs jos meillä on taulukko vähenevässä järjestyksessä? Kyllähän se saadaan kasvavaan järjestykseen ihan helposti. Eikö vaan? Luetaan lukeen sitä vaan sieltä toista niin kuin loppupäästä. Eikö vaan? Eli otetaan, meillä on vähenevässä järjestyksessä oleva taulukko, niin sehän voidaan kääntää sillä tavalla, että vaan vaihdetaan sieltä päikseen ne alkiot sieltä. Ja ensimmäinen ja viimeinen vaihdetaan, toiseksi viimeinen ja toinen vaihdetaan ja niin edelleen. Sehän saadaan tälläkin tavalla käännettyä nurin päin. Mutta sitäkään ei siis tarvitse tehdä tuossa ohjelmointitehtävässä. Riittää, että sieltä tulee vähenevässä järjestyksessä ne alkiot ulos. Joo, vielä on aika paljon asiaa tässä jäljellä, eli mennäänpä vauhdilla eteenpäin. Siirrytään tähän hajautukseen. tähän tämmöisenä johdantona tämmöinen sana kuin hakemisto tai sanakirja, joskus käytetään tällaista nimitystä dictionary englanniksi. Eli tämä on semmoinen tallennusrakenne, jossa pääasiassa niin toi alkion hakeminen olisi semmoinen tärkein operaatio. Eli pyritään tekemään sellainen tallennusrakenne, jossa alkion hakeminen olisi mahdollisimman tehokkaasti toteutettu. No melkein mikä tahansa tallennusrakenne tai mikä tahansa sovellus yleensä totta kai haluaa tämmöistä, että haut olisi mahdollisimman nopeita. Eli hakemistolla yleisesti tarkoitetaan vain tietorakennetta, mitä tahansa, jossa on tämmöisiä avainalkiopareja. Eli se avain on nyt tässä se, jokaisessa alkiossa on siis tämmöinen avainkenttä, joka mukaan esimerkiksi tämä haku tehdään. Haetaan tietyn avaimen alkiota sieltä mahdollisimman nopeasti. Ja sitten tuossa alkio-osassa on sitten ne varsinainen tietosisältö. Eli tämä merkintä tai nämä termit tässä yhteydessä nyt tarkoittaa, että se avain on tosiaan se avainkenttä ja tuo alkio sisältää ne kaikki muut tietokentät. Eli tietysti kokonaisuudessahan tämä tietysti on se alkio, mutta se nyt vaan jostain syystä erotettu tuolla tavalla. Ja miten tämmöinen hakemistorakenne voitaisiin toteuttaa? No tämähän voidaan toteuttaa kaikilla niillä tavoilla, mitä me on jo täällä opittu. Esimerkiksi lineaarisena listana. Voidaan käyttää järjestettyä lineaarista listaa, järjestämätöntä lineaarista listaa. Eli järjestetyssä ne pidetään aina tämän avainarvon mukaan suuruusjärjestyksessä kaikkien operaatioiden mukaan tai jälkeen. Ja järjestämättömässä taas niin ei välttämättä, ne ei ole siellä missään erityisessä järjestyksessä, mutta tietysti sitten haun etsiminen, tämmöinen alkion etsiminen ja lisääminen ja poisto, niin nehän tietysti tarvitsee tehdä eri tavalla, riippuen siitä, minkälainen lista on kyseessä. Tai sitten tämmöinen tasapainoinen binääripuu. Eli semmoinen järjestetty binääripuu on tyypillinen. Se, mitä algoritmi 1 kurssilla oli käsitelty, niin sehän sopii tähän erinomaisesti, koska tasapainoisessa binääripuussa siis se puu on mahdollisimman matala, eli hakupolkujen pituuden logaritmista kertaluokkaa. Mutta sitten tämä asia, mihin mennään nyt, niin on tämä hajautus, eli hashing. Tämä perustuu tietyllä tavalla satunnaistamiseen, noin niin kuin hyvin karkeasti ilmastuna. Ja katsotaan ensiksi, miten taulukkosopeutus sopisi tämmöiseen hakemistorakenteeseen. No, taulukko sopii aivan erinomaisesti tämän suhteen, jos halutaan, että alkion haku olisi mahdollisimman nopea. No ainakin sillä tasolla, kun me nyt näitä taulukoita ajatellaan, jos me tiedetään alkion indeksi tai taulukkoindeksi, niin sehän on siis vakioaikainen operaatio. Me tiedetään, että alkio pitäisi löytyä paikasta indeksistä 10, niin otetaan se indeksi, taulukon alkio siinä indeksissä 10 käsittelyyn. Siinä se on. Ei tarvitse tehdä mitään hakuja, jos se indeksi tunnetaan. Tietysti jos ei sitä indeksiä tunneta, niin sitten se täytyy keksiä, millä tavalla se indeksi saadaan selville. Mutta tämä haku sinänsä on, niin kun indeksi tunnetaan, niin tämä on nopea, ja tästä syystä tämä sopii nyt aika hyvin tämmöiseksi hakemistorakenteen perustaksi. Eli tyypillisesti siis se on aika vaativuus, on vakio, olettaen, että alkiota ei tarvitse siirrellä. Aina jos tulee joku heti jos tulee sellainen operaatio, joka vaatii, että alkiota pitää toista suhteen siirrellä, niin sitten tämä muuttuu tietysti tämä tilanne. Ja pahimmassa tapauksessa joudutaan siirtelemään kaikkia alkioita tai n-kappaletta alkioita paikasta toiseen, niin sitten se muuttuu heti kertaluokaksi n. Mutta vakioaikainen on tämä haun lisäyksiä poisto, josta indeksi tunnetaan. Eikö vaan? Lisätään se siihen, haetaan se siitä ja niin edelleen. Eli nyt kun vaan keksitään jokin niin sanotusti järkevä tapa tehdä tämä indeksointi, niin tämä taulukkorakenne sopii kyllä ihan hyvin. Eli käytetään jatkossa tätä taulukkoa tässä perusrakenteena. Ja nyt se, mitä siellä taulukossa on, niin se sitten vaihtelee. Eli siellä taulukossa voi olla suoraan ne alkiot, tai sitten siellä taulukossa voi olla jonkinlaiset osoittimet niihin alkioihin, tai jokin muu tapa. Mutta katsotaan tästä esimerkkinä, tai miksi me tarvitaan tähän niin sitten jotain muutakin, kuin miksei tämmöinen pelkkä perustaulukko käy. Eli ensimmäinen kaikkein helpoja tapa tietysti on käyttää, että käytetään taulukon indeksinä niitä avaimien arvoja. Eli nyt me halutaan tallentaa siis alkioita, joilla on se tietty avainkenttä, avainkentän arvo, ja tämä on se haku arvo. okei, käytetään taulukon indeksinä ja sovitaan, että avaimenkentät on nyt kokonaislukuja tai kokonaisluvuiksi tulkittavia bittijonoja. Okei, käytetään niitä suoraan. Mutta tässähän nyt sitten ongelmaksi tulee tämä, että yleensä tämä avaimien arvoalue voi olla suuri. Eli jos se avain on nyt vaikka tuommoinen 32-bittinen kokonaisluku, 2 potenssiin 32 menee reilusti yli 4 miljardia, se tarkoittaa, että meillä olisi 4 miljardin kokoinen taulukko. Ja eli melkoinen määrä muistitilaa ja kaiken lisäksi usein hakemistossa esiintyy vain pieni osa mahdollisista avaimista. Jos ajattelet, että nämä olisi vaikka jotain, tehdään nyt vaikka opiskelijoista jonkinlainen tiedosto tai tietokantahakemisto ja tämä olisi joku opiskelijanumero, niin se varmaan on jokin kokonaisluku, mutta ei siellä kaikki mahdolliset kokonaisluvut välttämättä ole, koska niitä opiskelijoita nyt varmaan ainakaan meidän yliopistossa ole lähellekään 4 miljardia. Eli sehän tarkoittaa sitä, että vain pieni osa näistä luvuista ja näistä paikoista on siis käytössä. Eli tämä suurin osa taulukostahan on tyhjänä. Eli tämä on niin kuin ei ole niin kuin käytännössä mitenkään järkevä tapa. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos tiedetään jo etukäteen, että siellä on joku vain hyvin pieni määrä alkioita ja tiedetään se lukumäärä etukäteen. Eli keksitään joku parempi tapa. Eli nyt tämä koko hajautuksen idea on se, että tämä taulukon koko olisi samaa kertaluokkaa kuin se tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli ei 4 miljardia, jos me halutaan tallentaa 10 000 opiskelijan tiedot, ei 4 miljardia, vaan lähemmäs sitä 10 000. Tai ainakin suunnilleen samaa kertaluokkaa. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että se indeksiä, avainarvoa ei voi käydä suoraan indeksinä, vaan lasketaan se tämmöisen niin sanotun hajautusfunktion avulla, ja pyritään siihen, että haun keskimääräinen aikavaativuus olisi tuo vakio. Me ei välttämättä päästä joka ikisessä haussa tähän vakioon, mutta pyritään, että keskimäärin päästäisiin tuohon vakioon. Eli määritellään tämä hajautusfunktio. Oletetaan, että meillä tallennettavia alkioita on n-kappaletta. Ja sitten meillä on taulukko, jonka koko on m. Jotkut sopivat luvut. Ja nämä on samaa suuruusluokkaa nyt suunnilleen. Ei sillä tavalla, että taulukon koko on miljardia ja n on 10 000. Vaan samaa suuruusluokkaa. Eli nyt määritellään sitten tämmöinen hajautusfunktio, joka laskee sen indeksin sinne taulukkoon. Eli se on kaikki mahdolliset avaimet, kaikki avaimkenttien arvot, mitkä on mahdollisia, ne kaikki mahdolliset opiskelijanumerot, niin se jokaiselle osaa laskea jonkin indeksin, eli kokonaisluvun 0:sta m-1. Kun taulukon koko on m, niin siellä on siis ne indeksit 0, 1, 2 ja niiden m-1 on ne paikat. Se on se taulukon paikka. Tässä nyt käytetään tämmöistä nimitystä kuin kotiosoite. Tämä ei ole sama asia kuin näissä, tai on se tietysti niin kuin periaatteessa sama asia kuin nämä web-sivujen suhteen puhutaan kotiosoitteista, urleista, että jokin tietty paikka, mistä se löytyy, mutta tässä tapauksessa se vaan tarkoittaa yksinkertaisesti sen avainta K vastaavan alkion paikka siellä taulukossa. Eli se niin kuin se oikea paikka kotiosoite, missä se alkio nyt pitäisi olla, kun se tällä H:lla lasketaan. Mutta tästä tulee se, että koska mahdollisia avaimia on paljon enemmän kuin M, eli taas oletetaan, jos siellä tosiaan se opiskelijanumerolla on 4 miljardia erilaista mahdollisuutta, mutta taulukkoon ei niin paljon laitetaan vaan muutamia kymmeniä tuhansia paikkoja sinne, niin totta kai nyt käy niin, että sitten usealla avaimella on itse asiassa sama kotiosoite. Eikö vaan? Eli tuo H antaa saman indeksin useammalle avaimelle. Jos näitä avaimia on enemmän kuin M-kappaletta, niin ilman muuta väistämättä tapahtuu näin, että kahdella avaimella voi olla se sama arvo, eli sama indeksi, eli sama kotiosoite. Eli tässä puhutaan yhteen törmäyksestä. Määritellään nyt niin, että jos meillä on kaksi tämmöistä avainkentän arvoa K1 ja K2, mutta nämä H-funktio, eli hajautusfunktio, antaa niille saman arvon, niin tällöin sanotaan, että nämä K1 ja K2 on synonyymejä, eli tapahtuu tämmöinen niin kuin yhteen törmäys. Ja niitähän nyt tietysti samaa muistipaikkaa voi tallentaa. Eli jollain tavalla täytyy nyt käsitellä nämä yhteentörmäykset. Eli tästä tulee nyt sitten se hajautus, että mitä tavalla hajautus toteutetaan, niin tämän mukaan se sitten ratkeaa, että miten nämä toteutetaan. Tässä on sitten eri tapoja hoitaa nämä yhteentörmäykset. Mutta yksi kalvollinen vähän näitä vaatimuksia tai tämmöisiä hyviä ominaisuuksia hyvällä hajautusfunktiolla. Okei, ensinnäkin me halutaan, että mahdollisimman vähän tulisi yhteen törmäyksiä. Eikö vaan, se olisi kiva. Mutta valitettavasti, jos me ei tunneta näitä alkioiden avaimia etukäteen, siis me ei etukäteen tiedetä, että mitkä tietyt numerot, avaimet me halutaan tallentaa, vaan me, tuolta vaan tulee jostain joukko niitä avaimia, ja meidän jokaiselle avaimelle pitää löytyä oma paikkansa sieltä, niin väistämättä niitä yhteen törmäyksiä tulee. Ainoastaan siinä tapauksessa me tunnetaan etukäteen täsmällisesti ne tallennettavien alkioiden avaimet, niin sitten me voidaan yrittää sen tiedon avulla konstruoida sellainen hajautusfunktio, että ei tule yhteen törmäyksiä. Mutta käytännössä näin ei yleensä voi tehdä. Toinen hyvä vaatimus olisi, että hajauttaisi alkiot tasaisesti. Eli tarkoittaa sitä, että ne alkiot menisivät sinne suunnilleen, ei sillä tavalla, että ne kasautuu johonkin yhteen paikkaan, että ne kaikki tunkee sinne esimerkiksi alkupäähän, jolloin loppupää on tyhjä, tai jokin sen, jonnekin tiettyyn paikkaan keskelle, niin kaikki on sen yhden paikan ympärillä, koska silloin ne siinä jää niin kuin tyhjää ja turhaa tilaa. Eli halutaan mielellään, että ne hajautus sille kohtuu tasaisesti joka puolelle sitä taulukkoa. Mutta jälleen tätä on etukäteen vaikea, ellei mahdoton tehdä, ellei nyt täsmälleen tarkkaan tiedetä niitä avaimien tämmöistä todennäköisyysjakaumaa, että minkälaisia sieltä tulee. No sitten tämä viimeinen vaatimus, pitäisi olla mahdollisimman helppo laskea, mikä tarkoittaa nyt, että helppo tietysti koodata ja ohjelmoida ja erityisesti nopea laskea. Eli pyritään vakioaikaiseen operaatioon, jos vain mahdollista. Me ei siihen päästä joka tapauksessa, mutta pyritään siihen, että niin kuin keskimäärin edessä se olisi tuommoinen lähellä vakioaikaista tuo aika. Sitten ihan esimerkkejä, minkälainen hajautusfunktio voisi olla. Aloitetaan tämmöistä ihan yksinkertaisesta, kaikkein yksinkertaisimmasta esimerkistä, joka taas käytännössä ei sopii vain hyvin harvaan tilanteeseen, mutta tämä on helppo. Varmastikin helppo koodata ja nopea laskea. Eli oletetaan, että meillä on avaimet on kokonaislukuja joltain väliltä A ja B. A, jotkin sopivat luvut. No nyt me tarvitaan, jos ne laitetaan jokaiselle puhutaan suorasta hajautuksesta, eli jokaiselle avaimelle itse asiassa on tässä nyt sitten oma paikkansa. Eli tämä toimii, jos niitä noin kovin suuri tuo väli ole. Eli me tarvitaan sinne M-paikkaan, ja tuo M-paikkahan voidaan laskea P miinus A plus 1, eikö vaan? Eli suurin avain miinus se pienin avain arvo, ja sitten plus 1, että saadaan tämä lukumäärä. Eli näin monta erilaista avaintahan siellä nyt on olemassa, eikö vaan? Eli hajautustaulukkoon kokoon tuo M, P miinus A plus 1. Ja hajautusfunktio yksinkertaisesti vaan on sitten tämä argumentti miinus A. Eli alkio, jonka avain on A, niin se menee paikkaan 0. Alkio, jonka avain on A plus 1, menee paikkaan 1. Ja alkio, jonka avain on A plus 2, menee paikkaan 2. Ja niin edelleen. Eli vähän tämmöinen siirto, shifti tässä vaan. Vähennetään toi A, niin saadaan ne tähän menemään järjestyksessä. Taikka sen avaimen mukaisessa järjestyksessä. Ja paikkaan B menevä alkio, tai avaimen B-alkio menee tietysti paikkaan B minus A sitten. Ja tämä nyt on käyttökelpoinen, jos siellä ei ole suuria aukkoja, eli tässä nyt on suunnilleen kaikki avaimet, mitä meillä on käytössä, niin on sitten täällä. Että sitten jos tosiaan on niitä suuria aukkoja, eli tarvitaan niitä miljardin kokoisia taulukoita tänne, niin sittenhän tämä tietysti on käyttökelpoinen. Eli se oli se kaikista yksinkertaisin. Mutta sitten tämmöinen jakolaskumenetelmä, eli tätä jakolaskua käytetään nyt tuossa se muissakin sitten, apuna. Eli määritellään hajautusfunktio tällä tavalla, että se on se avain, josta otetaan jakojäännös tämän taulukon koon suhteen. Eli nyt käytetään tässä jatkossa tämmöistä modulomerkintää, mod. Tämä siis tarkoittaa jakolaskun jakojäännöstä, eli x kokonaisluku x jaetaan kokonaislukulla n ja katsotaan, mikä tulee jakojäännös. Eli ohjelmointikielessä tuossa lukisi prosenttimerkki. Eikö vaan? Sitä se tarkoittaa ihan täsmälleen samaa. Mutta käytetään näillä teoreettisissa tarkasteluissa tai näissä esityksissä tai modulomerkintää tässä. Eli tämähän antaa nyt aina indeksin nollasta m miinus ykköseen, eikö vaan? Kun jaetaan m ja otetaan jakojäännös, niin se jakojäännös on aina korkeintaan m miinus yksi, eikö vaan? Se ei voi olla m, koska jos tämä olisi m tasajaollinen, niin silloinhan se jakojäännös tulisi nolla. Eli siinä mielessä tämä on hyvä, tämä antaa nyt aina oikean olemassa olevan indeksin. Ei koskaan anna sellaista laitonta indeksiä tämä modo, oli tuo x tuossa mikä tahansa. Toimii siis periaatteessa millä tahansa, mutta tässä nyt on tuommoisia yleisiä nyrkkisääntöjä, että joitain M-arvoja kannattaa välttää, esimerkiksi ne kakkosen potenssit johtuu siitä, että kun tietokoneessa kaikki tehdään näissä kakkosjärjestelmän lukuina, binäärijärjestelmän lukuina, niin siellä sitten voi saattaa tulla just näitä kasautumia, eli siis tulee samoille alkioille, useille tulee sitten se sama kotiosoite, ja se ei ollut hyvä asia. Yleisesti suositellaan, että M voisi olisi niin kuin alkuluku, eli alkuluku on luku, joka on jaollinen vain ykkösellä ja itsellään, ei jaollinen millään muulla, ja ei mielellään lähellä jotain kakkosen potenssia, johtuen tästä tietokonemaailman toteutuksista. Mutta tämä on siis tämmöisiä yleisiä periaatteita. Se, että mikä se tarkkaan ottaen sitten on, niin se sitten täytyy valita aina sen sovelluksen mukaan. Voitaisiin ottaa myös jokin tietty määrä bittejä näistä, eli tässä on tämmöinen lainausmerkeissä bittimenetelmä. Eli nyt oletetaan, että taajuustaulukon koko on jokin kakkosen potenssi. Otetaan K-kappaletta bittejä jostain sopivasta kohdasta, ja tämä K-kappaletta bittejä on nyt tulkittavissa kokonaisluvuksi, eli sehän antaa nyt sitten tämmöisen sopivan indeksin sieltä. No, tässä ei ole muuta. Eli tämä on vain esimerkkinä, ettei tarvitse välttämättä tosiaan tarkastella niitä lukuja lukuina, vaan voi tarkastella niitä myös tämmöisenä bitteinäkin. Voitaisiin ottaa tämmöinen, nämä vakiot, jotka tässä on, niin nämä on vain esimerkkejä, eli ei kannata näitä ruveta sen kummemmin opettelemaan. Oletetaan taas hajautustaulukon kokoon jokin kakkosen potenssi, eli näin monta indeksiä on siellä. Valitaan jokin 0 ja 1 välillä oleva vakio, tuossa nyt annettu vain esimerkkinä, valittu tuommoinen mahdollisimman ei mikään kokonaisluku. Ja sitten hajautusfunktio olisi tämän näköinen, eli tuolla on M, on siis tuo hajautustaulukon koko, kertaa X, X on siis se avain, johon tätä sovelletaan, ja A on tuo äskeinen vakio. Eli tuo X ei ole nyt kertomerkki tuolla, huomaa, siis on tämä avain tässä. Eli koko kertaa avain kertaa tuo äsken mainittu vakio. Ja koska tuo vakio nyt ei ole kokonaisluku, niin siitä varmasti ei tule kokonaisluku tästä tuloksi, niin sen takia tänne on laitettu nämä lattiafunktiot. Eli lattiafunktio noin väkäiset tarkoitti, että se katkaistaan alaspäin kokonaisluvuksi. Ihan vain esimerkkinä, että ei oikeastaan mitään merkitystä, että millä tavalla tämä saadaan, kunhan sitten lopputulos on hyvä, että tulisi mahdollisimman vähän niitä yhteentörmäyksiä ja tasainen hajautus. Mutta sitten aina lopuksi muistetaan laittaa tuo modulo M, koska me halutaan nyt sitten indeksi, olemassa oleva niin kuin taulukkoindeksi. Taulukon indeksin pitää olla välillä 0:sta M-1:een. Niin sen vuoksi, jos laitetaan tämä modulo M tänne loppuun, niin sehän hoitaa sen aina. Eli jakaa sen sitten, ottaa sen jakojäännöksen ja tuloksena on aina sitten korkeintaan M-1. Sitten vielä merkkijonojen hajautus. Mitäs sitten, jos avainkentän arvo ei olekaan kokonaisluku? Eli kokonaisluvullahan on helppo tehdä noita laskutoimituksia ja saada sieltä indeksiä. Indeksit on myös noita kokonaislukuja. Mutta mitäs jos avainkentän arvo on vaikka joku merkkijono? Vaikka siinä opiskelijatiedostossa, jos käytetäänkin, ei käytetä opiskelijanumeroa avainkenttänä, vaan vaikka jotain nimeä, vaikka sukunimeä käytetäisikin nyt tämmöisenä avainkentän arvona. No, homma menee niin, että muunnetaan se merkkijono kokonaisluvuksi jollain tavalla ensiksi. Eli tämä on ensimmäinen vaihe. Miten merkkijono muunnetaan kokonaisluvuksi? No, monta eri tapaa, ja tämä on taas seuraava, tämä kaava, joka tässä on, niin tämä on vaan esimerkki taas. Eli otetaan nämä merkkijonojen merkkien nämä bittiarvot, eli tuossa kaavassa on näitä C0:sta CN-1, eli oletetaan, että siinä merkkijonossa on siis N-kappaletta merkkejä, ensimmäinen merkki C0, toinen merkki C1 ja niin edelleen. Ja otetaan näiden lukuarvot esimerkiksi vaikka se ASCII-koodi, joka on tämmöinen 8-bitin koodaus, tai jokin muu sopiva merkkikoodaus, siis joka tapauksessa merkit aina. Kaikki tieto, myös merkkitietohan on aina koodattu bitteinä siellä tietokoneessa. Eli otetaan se merkkiä vastaava bittijono, mikä se sitten onkaan. Ja tulkitaankin se vaan kokonaislukuna. Eli sama bittijonohan voidaan tulkita myös kokonaislukuna aina. Okei, nyt me saatiin niistä kokonaislukuja. Ja sitten tehdään esimerkiksi näin, että kerrotaan se tämmöisellä jollain vakiolla. Tuossa on jokin B, jokin sopiva vakio. Taas ihan esimerkki. Ja sinne sopiva eksponentti, eli tässä on sitten summataan näitä. Tässä on taas tämä summa, eli i käy läpi nämä arvot 0:sta 1:een. Ja lopuksi otetaan vielä tuo modulo ja nyt 2R, eli R on tämä tietokoneen sananpituus. Sananpituus nykyisissä tietokoneissa joko 32 tai 64 bittiä yleensä. 64 ehkä kaikkein yleisimmin alkaa olemaan nykyisin. Eli tähän tarkoittaa silloin sitä, että tästä saadaan semmoinen kokonaisluku, joka mahtuu siihen tietokoneen yhteen sanaan. Joo, eli ei oleellista nämä yksityiskohdat, vaan siis oleellista on vaan se tietää, että mikä tahansa merkkijono, sehän esitetään bittijonona, ja mikä tahansa bittijono voidaan aina muuntaa kokonaisluvuksi jollain tavalla. Ja nyt kun meillä on se muutettu kokonaisluvuksi, niin nyt muutetaan se sitten tuolla varsinaisella hajautuskaudella. Voidaan siis ottaa myös osa merkkijonomerkeistä, ei tarkoita näitä kaikkia merkkejä, että se, jos toi riittää. Mutta nyt sitten vaan, kun me on saatu se kokonaisluvuksi, nyt se kokonaisluku hajautetaan jollain noilla aikaisemmin esitetyllä menetelmällä, esimerkiksi sillä jakojäännösmenetelmällä. Eli sitten otetaan se modulo M, niin silloin saadaan sieltä se taulukkoindeksi. All right, eli nyt on kaikki esitelty erilaisia esimerkkejä, ja varsinaisia lisää tulee näitä lausekkeita näille hajautusfunktioille ensi kerralla. Mutta katsotaan tähän lopuksi yksi mahdollinen tapa nyt laskea nämä, tai hoitaa nämä yhteen törmäykset. Eli nyt siis oletetaan, että meillä on joukko, meillä on tämmöinen hajautustaulukko T, jonka koko on M. Eli tänne me haluttaisiin nyt sitten laittaa niitä alkioita, tai korkeintaan M-kappaletta sinne nyt sitten mahtuu. Ja oletetaan, että meillä on jokin H-funktio toteutettuna, jokin hajautusfunktio jollain edellä mainitulla tavalla, joka osaa laskea mille tahansa sallitulle avaimelle indeksi, joka sitten on jokin nollasta M-1 oleva indeksi. Ja nyt tulee sitten se yhteentörmäys, jos kahdella tai useammalla avaimella on toi sama kotiosoite, eli se antaa tuon sama H-funktioarvon, niin sitten tässä on tämä yhteentörmäys. Ja miten nämä käsitellään? Ja tämä katsotaan tällä, nyt tähän luennon lopuksi tämä helpompi tapa, eli se on tämä ketjutus. Eli on kaksi päätyyppiä, tämmöinen ketjutus ja sitten tuommoinen avoin osoitteen muodostus. Näiden oleellinen ero on tässä se, että nämä ketjutus käyttää tämmöisiä lineaarisia listoja apurakenteena, ja sitten tuo avoin osoitteen muodostus taas tallentaa ne suoraan tuohon hajautustaulukkoon ilman mitään ylimääräisiä aputilan tarpeita. Mutta katsotaan lyhyesti tämä ketjutus tässä. Se on itse asiassa aika helppo idealtaan, koska me osataan jo kaikki nämä lineaariset listat entuudestaan, ja me käytetään vain niitä lineaarisia listoja nyt sitten apuna. Eli nyt jokainen kotiosoite, jokaista kotiosoitetta vastaa itse asiassa yksi lineaarinen lista. Eli nyt me voidaan itse asiassa, kun meillä sanottiin, että samaan kotiosoitteeseen ei voi tallentaa useampaa kuin yhtä alkiota, niin itse asiassa nyt voi, kun se kotiosoite ei olekaan yksi ainoa muistipaikka, vaan se kotiosoitetta vastaa se kokonainen lista. Ja lineaarisen listasalkioiden lukumäärällehän ei ole mitään ylärajaa, paitsi tietysti koko tietokoneen muistin raja tietysti. Eli toteutetaan nämä lineaariset listat dynaamiseen muistiin niillä periaatteilla, mitä on jo opittu aikaisemmalla kurssilla. Eli jokaiselle alkiolle aina kun lisätään, niin sille varataan dynaamista muistissa se tila, ja sitten niillä osoittimilla, eli ne kuvissa, niillä nuolilla aina kerrotaan, että mistä löytyy se listan seuraava alkio. Ja siellä kotiosoittimessa on sitten on se lista osoitin. Eli tämä hajautustaulukko itse asiassa muodostuu nyt sitten näistä listaosoittimista. Eli kotiosoitteelle yksi, niin siellä on nyt sitten vain osoitin, joka kertoo, mistä nämä tämän kyseisen kotiosoitteen alkiot alkaa, missä on se lista. Ja sitten kotiosoitteen 10 oleva osoitin kertoo, mistä alkaa siihen kyseiseen kotiosoitteeseen kuuluvat alkiot. Jos kyseinen lista on tyhjä, eli siis ei siihen kyseiseen kotiosoitteeseen ei tällä hetkellä ole tallennettu yhtään alkiota, niin silloin se lista on tyhjä ja sitten siellä on jokin null-osoitin taas. Ja tämän seurauksenahan on nyt sitten se, että nämä algoritmit on kaikki tämmöisiä yksinkertaisia lista-algoritmeja, jotka me jo osataan. Joten nämä on helppo käydä lävitse, mutta kirjataan sen tähän nyt läpi ja aloitetaan nyt hakuoperaatio. Oletetaan, että meillä tämmöinen tallennusrakenne on, niin miten me löydetään sieltä jonkin tietyn avaimen alkio. Eli miten haku toteutetaan tällä tavalla. Okei. Ensin katsotaan se avaimen haettavan alkion avain K. Se on jokin tietty arvo ja hajautetaan se sille indeksiksi. Indeksiksi HK, eli hajautusfunktio on toteutettu sillä tavalla, että se osaa laskea mille tahansa avaimelle tämän sallitun indeksin väliltä 0:sta m-1. Sieltä tulee siis nyt taulukkoa indeksi. No nyt se katsotaan sieltä taulukosta sitten, eli nyt se taulukko on tämmöinen osoitintaulukko. Eli se taulukossa on nyt vain jokaista kotiosoitetta vastaava osoitin, eli katsotaan sieltä indeksistä HK, niin sieltä taulukosta osoitin, olkoon se nyt sitten R. Jos siellä lukee 0, niin sehän tarkoittaa, että se kyseisen kotiosoitteeseen tallennetut alkioiden lista on tyhjä, sitä alkiota ei ole. Siitä vastaus heti. Käyttäjälle ei löytynyt. Muuten käydään sitä listaa läpi. Eli nyt tässä oletetaan, tai on ehkä kaikkein järkevintä olettaa, että niitä ei pidetä siellä mitenkään, yritetä pitää mitään järjestyksessä, koska tavoite on, että näin tänne nyt laitetaan vain mahdollisimman vähän alkioita joka listaan, niin ei käytetä ylimääräisiä operaatioita niiden järjestämiseen. Eli tämä on nyt kuin järjestämätön lista. Eli sehän tarkoittaa nyt sitten sitä, että me emme tiedä, missä kohtaa se haettava alkio siellä mahdollisesti on. Me käydään sitä listaa läpi, mutta käydään se sillä tavalla, kun on opittu. Mennään sitä ekasta, katsotaan, onko se eka alkio, ellei. Mennään sitä next nuolta pitkin seuraavaa, katsotaan, onko se, ellei. Jatketaan eteenpäin ja tarvittaessa mennään sinne loppuun asti. Jos tullaan loppuun asti ja sitä ei edelleenkään löydy, niin sitten taas saadaan vastaus käyttäjälle, että ei löytynyt. Eli helppo homma, eikö vaan? Kun jos on listat toteutettu ja osataan lista toteuttaa, niin näinhän se menee. No lisäys. No tätäkään sen kummallisempi on. Aina aloitetaan siitä. Katsotaan, mikä on lisättävän alkion avain K. Lasketaan tuolla hajautusfunktiolla indeksi. Ja sitten mennään katsomaan sinne taulukkoon. Katsotaan hajautustaulukon siitä kyseistä indeksistä se osoitin. Se on se listaosoite, joka kertoo, mistä tämä lista alkaa. Ja nyt kun pidetään nämä, ei laiteta järjestykseen näitä, niin se voidaan lisätä ihan mihin tahansa. Eli helpointa on lisätä siihen ensimmäiseksi, koska tämähän on vakioaikainen lisäys, eikö vaan. Ei ole mitään väliä montako lastealtiota siellä perässä on. Ne ei vaikuta tähän operaatioon. Listaosoitin suoraan osoittaa siihen ensimmäiseen alkioon, niin siihen voidaan sitten lisätä uusi alkio siihen kärkeen. Tietysti tähän sitten tämmöinen lisäys, että nyt joissain sovelluksissa tai tapauksissa me halutaan, että tämä avain on yksikäsitteinen. Eli riippuu nyt sitten tilanteesta, että saako siellä olla siellä tietokannassa rakenteessa niin alkioita, joilla on sama avain vai ei. Eli saako olla tällaisia niin kuin samankokoisia alkioita. Jos halutaan nyt, että tässä tietorakenteessa ei saa olla, halutaan tehdä just semmoinen vaikka se opiskelijatietokanta, missä on opiskelijanumero, joku identifioi jokaisen, se on se avain, niin on tietysti itsestään selvää, että kahdella opiskelijalla ei saa olla samaa opiskelijanumeroa, eikö vaan, koska sitten menee henkilöt sekaisin. Eli tässä olisi semmoinen tapaus, että ehdottomasti se pitää olla yksikäsitteinen, ja silloinhan tätä lisäystä ei saa tehdä just näin, vaan sittenhän tietysti täytyy käydä se lista läpi. Ensiksi tarkistetaan, eli käydään ne alkiot Next-kenttien avulla lävitse, ja katsotaan, löytyykö se sama alkio, löytyykö se sama opiskelijanumero jo entuudestaan. Jos löytyy, niin ei tehdä mitään. Tai ainakin joku ilmoitus, että nyt ei se oli jo siellä. Ja lisätään vain, jos sieltä ei löydy. Sitten se voidaan lisätä se lisäys. Eli riippuu siitä, että tosiaan tarvitaanko se yksikäsitteisyys, tai onko se oleellinen se yksikäsitteisyys vai ei. No sitten vielä poistaminen. No poistaminen, nyt jo kaikki tietää, miten se tapahtuu. Jälleen me halutaan poistaa alkio, jonka avain on se annettu K. Hajautetaan se sillä hajautusfunktiolla taulukkoindeksiksi väliltä 0:sta m-1. Sen jälkeen mennään katsomaan hajautustaulukon kyseisestä indeksistä, mitä siellä on. Ja sieltä saadaan se osoitin, joka osoittaa siihen kyseisen kotiosoitteen listaan. No jälleen, jos siellä on 0 osoitin, niin se tarkoittaa, että tämä kotiosoite on tyhjä ja se tarkoittaa sitä poistettavaa alkiota ei ole siellä. Poistoa ei voida tehdä. Mutta sitten täytyy tietysti käydä se lävitse se lista, ja nyt tämä on järjestämätön lista, niin me joudutaan tässä käymään nyt se lista lävitse luonnollisestikin. Eli taas alkio kerrallaan mennään, kunnes se löytyy. Jos se menee listan loppuun eikä sitä ole löytynyt, niin sitten taas sitä ei voida poistaa, annetaan taas jokin ilmoitus sinne. Mutta jos se löytyy, niin sitten se poistetaan. Ja nyt tuo poisto siis tehdään sillä tavalla, kuin siellä aikaisemmalla kurssilla on opittu. Eli se pitää ikään kuin ohittaa siitä listasta, eli ihan normaalit listan poisto-operaatiot. Eli sen edeltäjästä, tämän poistettavan alkion edeltäjän nuoli pitää laittaa se osoittamaan sinne poistettavan alkion seuraajaan. Eli pitää niin kuin ohittaa se siitä. Ja sitten voidaan se poistettavan alkion varaama muistitila sieltä vapauttaa. Mutta jälleen ihan normaalit listaoperaatiot ja lista, ne mitkä on jo opittu aikaisemmin. Lopuksi näiden aikavaativuusta, näiden listaoperaatioiden. Se tietysti riippuu näistä listojen pituuksista. Eli nyt me tietysti yleisessä tapauksessa me välttämättä tiedä, että mihin mikin alkio hajautuu, mutta jos nyt oletetaan ja halutaan, tyypillisesti halutaan, että hajautusfunktio olisi niin fiksusti tehty, että se hajauttaa ne mahdollisimman tasaisesti. Eli antaa niitä indeksejä nollasta m-1 niin kuin tasaisesti sieltä sun täältä, ei sille, että ne kasautuu kaikki siihen yhteen paikkaan. Niin tällöinhän tämä tarkoittaa, että keskimäärin yhteen kotiosoitteeseen hajautuu n per m-alkiota. Eli jos n-alkiota tallennetaan ja siellä on m-kotiosoitetta, niin näinhän se menee. Eli jos meillä on 100 alkiota ja 10 paikkaa, 100 jaettuna 10, eli keskimäärin 10 menee yhteen paikkaan. No se kuulostaa itse asiassa aika pahalta, pitäisi olla vähän enemmänkin. Tai jos on 100 alkiota, niin varmaan voisi olla 100 paikkaa sitten järkevämpi tallentaa, koska silloin 100 jaettuna 100 on 1. Ja jos se menee täysin tasaisesti, niin silloinhan joka paikassa on vain 1. Tietysti tähän ei aina käytännössä päästä, että pikkasen sinne, niin jotkut listat tulee pidemmiksi ja jotkut jää tyhjiksi, mutta tosiaan tuo n per m, eli listan tallennettujen alkioiden lukumäärä jaettuna hajautustaulukon koolla, niin sehän kertoo näiden listojen pituuden keskimäärin, eikö vaan? Ja tästä me päästään käsi, tästä me tiedetään nämä aikavaativuudet. Eli ensinnäkin haun ja poiston aikavaativuus, se on se listan pituus. Siis haussahan piti käydä se lista lävitse, eikö vaan? Listan pituus, joka on tuo n per m. Poisto samaten pitää käydä se lista läpi, koska se poistettava alkio pitää etsiä sitä listasta. Eli listan pituus on pahimmassa tapauksessa aina se aikavaativuus, teta n per m. Lisäyksen tapauksessa niin riippuu nyt siitä, että halutaanko me tämä yksikäsitteisyys, eli saako siellä olla saman alkion avaimia vai ei. Jos yksikäsitteisyys tarkistetaan, niin myös siinä on tämä sama listan pituus tietenkin, koska se lista joudutaan käymään läpi. Mutta jos sallitaan se, että siellä saa olla saman avaimen alkioita useita saa olla, niin silloinhan sitä ei tarvitse tarkistaa, ja sillä lisäys voidaan tehdä vakioaikaisesti siihen alkuun. Ja tämmöinen huomautus tähän lopuksi, että mitkä se olisi sopivat arvot tuolle m-lle esimerkiksi. Jos me tiedetään n-lle jokin sopiva arvio, me tiedetään, että noin 10 000 opiskelijaa me halutaan laittaa tähän tietokantaan, niin mikä olisi toi m sitten? Tämmöinen nyrkkisääntö, että yleensä tämä ketjutus toimii kohtuu hyvin silloin, jos toi m on suurempi kuin n per 2. Eli jos on se 10 000 opiskelijaa, vaikka halutaan sinne tietokantaan, niin semmoinen suurempi kuin 5000 paikkaa pitäisi olla siinä paikassa. Jos se on pienempi, niin sitten ne listan pituudet alkaa kasvaa liian isoiksi, ja sitten tästä tulee tätä aikavaativuutta enemmän. Mutta jos on se 5000 tai enemmän, niin sitten ne listat jää lyhyemmiksi, ja silloin tosiaan ne operaatiot on nopeampia. Eli toisiaan vaan semmoinen yleinen nyrkkisääntö. Joo. No niin, eli tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitoksia. Seuraavalla luennolla lisää asiaa.